Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alle virksomheder har da et samfundsansvar. Jamen, sådan må det jo være. Og på moderne dansk så hedder det CSR og står for Corporate Social Responsibility. Men hvorfor skal virksomhederne tage samfundsansvar? Er det ikke bare noget venstreorienteret pjat? Det synspunkt plæderer Mia Amalie Holstein fra Cepos for. Og om godt et kvarters tid, så debatterer hun her med CSR-chef i Coop, Signe Frese. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal også se, om vi kan finde en oplagt modtager af ugens fidusbamser og i øvrigt vendesituationen på Christiansborg. Og der sker jo spændende ting og sager i disse dage. Og hvis du har et godt bud på en fidusbamsemodtager eller har en god kommentar, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Eller send os en sms på vores, vores sms selvfølgelig, 42 600 24 7.
Men inden vi når så langt, så skal vi tale med tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, fordi Martin Henriksen, han har nemlig fået nyt job. Martin Henriksen skal stå i spidsen for selvransagelsen i partiet efter det kæmpestore valgnederlag, og så skal han være med til at udvikle en helt ny, eller ikke en helt ny, men udvikle ny Dansk Folkepartis politik. Og nu skulle vi have Martin Henriksen med på telefonen. Har vi det?
Det har jeg, ja. Pænt goddag.
Pænt goddag.
Martin Henriksen, hvad går egentlig dit nye job ud på?
Altså, det går ud på, at jeg har fået ansvaret for at lede en intern arbejdsgruppe, som skal kigge på at skærpe partiets nationalkonservative profil, og det kan være i forhold til familie, kultur, kirke, kristendom, og det kan selvfølgelig også være i forhold til udlændingepolitik, og så kan andre ting kan også komme til.
Hvorfor er der behov for det?
Ja, men det er vel meget normalt, at når man får et valgnederlag, som Dansk Folkeparti jo fik, at så skal der så sættes en intern proces i gang, og der skal komme en evaluering, og så har formanden jo sagt, at han vil stå for en del af evalueringen, som blandt andet handler om, at man rejser rundt til baglandet og hører på deres input. Vores tillidsfolk og lokalformand, vi har jo rigtig mange ihærdige folk rundt omkring i landet, som har gjort og gør en fortræffelig indsats for partiet. Så det er den ene del af det, og så har han så spurgt, om jeg vil blive hængende lidt endnu, og det har jeg pænt takket ja til. Og så hjælpe med, kan man sige, at kigge på, om der er noget, der skal finpudses i forhold til vores politik. Altså, det er ikke planen, at vi grundlæggende skal lave politikken om. Jeg mener sådan set, at Dansk Folkepartis politik, det er den rigtige medicin for Danmark. Det tror jeg fuldt og fast på. Men det kan jo godt være, at man skal sidde og sige, okay, vi har det syn på den traditionelle familie, som vi har i Dansk Folkeparti, men det kan jo godt være, at den skal udmøntes på en ny måde. Vi har den kulturpolitik, som vi har, og det kan selvfølgelig godt være, at der skal komme nogle justeringer i den, men det kan også godt være, at der skal komme nogle helt nye forslag, hvor folk tænker, hvor de ikke tænker, det er helt nyt det her, men hvor de tænker, det ligger egentlig i forlængelse af det, vi plejer at mene, men hvor vi folder det ud på en ny måde og kommer med nogle nye forslag, som vi ikke er kommet med før.
Martin Henriksen, jeg tager vel ikke helt fejl, hvis nu, altså uanset om I gik tilbage eller ej, at de ting, man ligesom kender jer for, det er udlændingepolitikken, og så at man skal behandle de gamle ordentligt, og så Alex Ahrensens kulturpolitik, og så ligesom om resten har der stort set slet ikke været der. Altså, kommer der en DF-klimapolitik? Altså, Mikkel Dencker jo, som også har fået en pause fra Folketinget, han sagde jo sådan, altså når man spurgte DF om noget med miljø, så var det ligesom, og det grønne omstilling, så var det sådan ret tilfældigt alt afhængig af, hvem man snakkede med. Er det sådan noget, der skal du, som har beskæftiget dig med islam og integration og mangel på integration og hjemsendelse og alt muligt, til at sidde og holde møder med Concito og sådan nogen?
Ej, det
vil jeg også gerne se.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men ellers så svarer jo ja. Altså, det kan jo sagtens være, at det, der kommer ud af den her arbejdsgruppe, det er noget klimapolitik. Det kunne det da sagtens være. Det vil ikke være, det tror jeg godt, jeg vil røbe det. Der vil ikke være tale om, at vi lige pludselig, nu kan jeg forstå, at man her i går blev enige om, jeg ved ikke, om det var en aftale eller en forståelse, men man blev sådan nogenlunde enige om i rød blok, om at man skulle have reducere CO2-udslippet med 70%. Jeg tror ikke, at man vil se, at Dansk Folkeparti kommer ud og siger, at vi skal reducere det med 90%. Altså, det vil man nok ikke se. Altså, men derfor kan det jo godt være, at der er behov for, at, at tænke nogle nye tanker i forhold til klimapolitik. Men vores grundlæggende holdning om, at ja, man skal selvfølgelig have en fornuftig klimapolitik, man skal tage tingene alvorligt, men man skal heller ikke blive hysterisk. Altså, den holdning, den ændrer vi ikke. Men derfor kan det, folk skal jo vide, og faktisk i Dansk Folkepartis oprindelige principprogram, som jo efterhånden ligger et stykke tid tilbage, der står der faktisk noget om miljø og natur. Jeg ved ikke, hvor mange andre partier, der har det i deres oprindelige principprogram, men det har Dansk Folkeparti. Det handler jo blandt andet om, at man skal overlevere både et ordentligt land, men også altså en natur, som vi kan være bekendt til vores
ældre. Sådan noget generationskontrakt noget.
Ja, og det altså, og så handler det selvfølgelig også om, at man kan sige, for os, der er gået inde på Christiansborg, går ikke så meget, nu er jeg ikke så inde så meget mere, men der har det jo været meget naturligt for os at tænke, jamen altså, nationalkonservativ, altså familiepolitik, kirkepolitik. Vi har jo sådan set godt vidst det med os selv, men det er lidt et problem, hvis ikke der er nogen andre, der ved det.
Martin Henriksen, altså, I har jo det sidste par valg gået til valg på et slogan, der hedder, du ved, hvad vi står for. Og den sad lige i skabet i 2015. Det gjorde den så ikke i 2019. Altså, når I nu skal til valg her, måske i 2023, er det så ikke det samme program? Altså, er det ikke bare en overflødig øvelse, hvor I ligesom bare skal vise, at I gør et eller andet, og baglandet er jo ikke involveret. Det er jo sådan noget topstyret projekt, hvor man har sat en af de gamle soldater og officerer ind og styrer processen, og så kommer der et eller andet ud, som Tusinddagen, han regner med, at han godt kan. Han kunne vel sætte sig ned og skrive det på en eftermiddag, virkelig. Han pøsede ikke engang lave sådan et oplæg.
Vi har faktisk holdt noget mødeværk. Formanden var ikke med, så så jeg kan godt være, at han bliver overrasket. Han bliver nok ikke så overrasket igen. Men det er jo, der er jo ikke tale om en revolution. Altså, vi har jo tidligere set, når andre partier er gået tilbage, så sætter de sig ned, og så har de sådan en idé om, at så skal de sådan helt genopfinde sig selv. De skal få en ny politik på et område. Mm. Og det mener jeg ikke, Dansk Folkeparti skal. Jeg mener, at den politik, som Dansk Folkeparti har, er det bedste for Danmark. Men derfor kan det jo godt være, at der er nogle hjørner i politikken, som skal ændres. Derfor kan det jo godt være, at selvom man fastholder det grundlæggende og de grundlæggende værdier, at det skal præsenteres på en ny måde.
Det er indpakningen, der har været vejen med.
Ikke, altså det kan også, nu, jeg vil ikke nødigt komme med konklusioner nu, fordi ideen med at lave en evaluering er jo, at man venter med konklusionerne.
Okay.
Hvis jeg kommer med dem nu, så giver det ikke meget mening. Og så vil jeg sige, i forhold til baglandet, altså der tager formanden jo rundt til baglandet, så baglandet bliver jo involveret. Man kan sige, der er sådan set flere forskellige elementer i den interne evaluering, som vi har, og baglandet er helt klart en del af det. Og den her gruppe er så...
Sidste gang en formand tog rundt efter et valgnederlag med en lille notesbog, der blev det jo ligesom sådan starten på mandens endeligt. Men sådan behøver det jo ikke at gå med Christian Thulesen Dahl, ligesom det gjorde med Nyrup. Men jeg lægger mærke til, at du bruger ordet familiepolitik. Og altså, indtil du sagde det, så tænkte jeg, hver gang jeg hører ordet familiepolitik, så er det sådan noget, de konservative har snakket om. Og så en lille smule Kristelig Folkeparti, og det er jo ikke sådan, at... eller ikke kristendemokraterne hedder de jo. Altså, hvad er DF-familiepolitik? Jeg går ikke ud fra, at I går ud og siger, nu skal vi afskaffe den frie abort, eller hvad er der på ylderne der?
Vi går ikke ud og siger, at man skal afskaffe den frie abort. Det gør vi ikke.
Nej, det regner jeg heller ikke med.
Men vi har jo tidligere med rådgivning forsøgt at sådan minimere antallet af aborter, for ligesom at rådgive folk og hvad konsekvenserne af det er. Og det synes jeg sådan set er meget sympatisk. Men i forhold til altså familiepolitik, vi mener jo grundlæggende, at familien er, kan man sige, en af de bærende institutioner i samfundet. Det er der, hvor det individet kommer af, det individ er rundet af, ligesom vi som danskere er rundet af vores over 1000 år i Danmarks historie. Det er jo grundlæggende vores syn på familien. Vi mener, at det bedste udgangspunkt for et barn, det er at vokse op i en traditionel familie med mor og far osv., det er jo vores familiepolitik. Dermed ikke sagt, at vi så siger ned på andre, for grundlæggende mener vi jo også, at folk må leve deres liv, som de vil. Og det skal man sådan, som udgangspunkt ikke blande sig i fra statens side. Så det er jo sådan set det, der er vores politik på det her område. Og det kan jo så godt være, at så det er politikken. Og det kan jo godt være, at der så skal komme nogle nye forslag, som vi slet ikke har været fremme med før, som så vil understøtte den her politik, og ligesom gør det klar over for folk, at vi har faktisk den her politik. Og det er jo rigtigt nok, jeg tror, at der er mange, som har fuldt Dansk Folkeparti i seneste år, de vil nok have den opfattelse, som jeg kan forstå, I også har. Altså, det er udlændingepolitik, og så handler det om ældrepolitik. Jeg synes også, vi har politik på mange andre hylder, men pointen er også bare, vi skal også ligesom se ind af og se, om vi kan gøre noget bedre fremadrettet, fordi det er jo fint nok, at vi går rundt, og så er helt opmærksom på, hvad vores politik er, men hvis andre ikke er det, eller vi måske har behov for at justere lidt på det, for også at kunne, kan man sige, tale om det, så det er relevant for folk, så, så må vi jo ligesom tage det på os, og se, om vi kan gøre det bedre.
Martin, sidste spørgsmål her er, at du, altså, hvor har vi dog den idé fra, at ældrepolitik, udlændingepolitik, det er noget, som Dansk Folkeparti er meget optaget af. Det er jo det, I selv har kommunikeret, så det er vel ikke helt i skoven, at vi andre lige har kommet noget frem til.
Nej, og vi har glemt dyrene.
Og dyrene og dyrepolitik, selvfølgelig. Men, som jeg ligesom læser de kommentarer, der har været fra mange af dem, der er tilbage, og nogle af dem, røg ud, så, og måske også dig selv, så er det der med, at det var en manglende nationalkonservativ kurs eller profil i valgkampen, der gjorde, at man fik det der katastrofale nederlag. I blev næsten mere end halveret. Hvad bliver der så tilbage af den der tilnærmelse til Mette Frederiksen og den der velfærdsprofil og så videre? Går I mere til højre nu, eller fastholder I de der sådan, velfærdspolitiske synspunkter, vi skal lege med Socialdemokraterne, som nogen mener har været skylden, grunden til, at I fik et valgnederlag? Hvad vil du svare på det?
Ja, vi kommer selvfølgelig også til at sidde og diskutere, det er vi jo allerede gået i gang med, altså... Hvad er så også årsagerne til det? Og en del af det, som jeg har hørt rigtig meget, det var, at vi gik i regering i 2015. Det må vi jo også, det bliver vi jo nødt til at reflektere over, at der også er en del, der har sagt, at samarbejdet med Socialdemokratiet er en del af det. Det bliver vi selvfølgelig også nødt til at reflektere over. Dog vil jeg bare for god undskyld sige, nu er det jo stadig et område, som jeg går meget op i. Altså, der er jo sådan, kommet udlændingsstramninger igennem i Folketinget, som kun er kommet igennem, fordi vi har samarbejdet med Socialdemokratiet, og fordi vi valgte ikke at gå i regering. Altså, jeg tror aldrig, der var kommet et forbud mod at bære burkeren i kap, hvis det var, vi var gået med i regeringen. Jeg er heller ikke sikker på, at der var kommet grænsekontrol, og det hvor vi har været inde, og i hvert fald rykke ved nogle af fortolkningerne af konventionen, så man kan gå lidt længere, end hvad man har gjort førhen. Det er jeg heller ikke sikker på, at var kommet med, hvis vi har gået i regeringen. Men derfor skal vi jo bare stadigvæk, bliver vi jo bare nødt til at tage til os, at når folk har sagt til os, prøv at høre, vi kunne ikke stemme på jer igen, fordi I gik i regeringen i 2015, eller fordi I samarbejdede med Socialdemokratiet. Det bliver vi jo nødt til at tage til os og reflektere over. Det er klart, og derfor kommer der selvfølgelig noget nyt ud af det, men det bliver ikke sådan, at vi ændrer hele politikken. Det kommer vi ikke til, fordi det vil være sådan noget panikagtigt. Man skal aldrig gå i panik, det vil jeg sådan generelt bare farhåde, uanset hvor alvorlig situationen
er. Og skifte formanden ud efter at have lige sådan en katastrofale ned, eller alle andre steder vil man blive skiftet ud, men det sker ikke i Dansk Folkeparti, kan jeg forstå.
Ja, men det der med at rende posten, for nu er jeg så blevet smidt af posten, men altså det der med at rende posten, fordi at tingene ser svært ud, altså der er sådan indrettet som menneske, der foretrækker altså, at man bliver, og så rider man stormen af, og det kan jeg nu meget godt lide, at man gør. Det der med at stikke af, fordi at det hele ser lidt slemt ud, det ligger ikke.
Ja, og hvad skal man ellers lave? Ja, det er det. Tusind tak skal du have, Martin Henriksen, fordi du var med på en telefon. Tak for det, og held og lykke med arbejdet.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu er vi så klar med dagens debat, og den står mellem to kvinder. Den ene, det er Signe Frese, CSR-chef i Coop, og den anden, det er dig, Mia Amalie Holstein. Du har mange roller, men ja, du er medlem af etisk råd, og du mener virkelig mange ting, men altså i dag tror jeg bare, er du her som velfærdspolitisk chef i den borgerlige liberale tænketank CEPOS, eller er du her bare som privatperson?
Jeg er som velfærdspolitisk chef
i CEPOS. Velkommen til begge to. Grunden til jer, det er jo, at du, Mia Amalie Holstein, tidligere denne her uge var ude med et indlæg i Berlingske med overskriften. Det er en venstreorienteret idé, at virksomheder skal vise samfundsansvar. Og altså det, med sådan en overskrift, så kan man jo høre, at du er sådan en, der synes, at bare det er en idé af venstreorienteret, så betyder det, at så er den nok dårlig. Er den det? Altså, eller er det bare fordi, det er venstreorienteret? Eller er det dårligt, at virksomheder forsøger at tage et samfundsansvar?
Pointen er ikke noget at gøre som sådan med, at den er venstreorienteret. Pointen er, at vi skal gøre noget, der er godt for samfundet. Og spørgsmålet er, hvordan vi gør det. Altså det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, det er, om vi moralsk forpligtet, altså virksomhederne er, til at udvise et samfundsansvar, der rækker ud over at skabe profit. Og det er jo ikke, fordi jeg har noget mod samfundsansvar, men pointen er netop, om det skal udøves af individer eller udøves af virksomheder. Og der er min pointe, at virksomhedsledelsen, altså direktøren, ikke ejeren, og der skældner jeg, de har en mulighed for at udøve kontrol over virksomhedens ressourcer, og så udnytte dem til at støtte ting, som ejeren ikke udtrykkeligt har godkendt eller har sagt er i orden, og som ikke har en positiv effekt på bundlinjen. Og nu mener jeg ikke, at alle virksomhedsledere nødvendigvis har de store samfundsudsyn samtidig, altså måske er eksperter i, hvor de skal lægge det her samfundsansvar.
Så ansætter man jo nogen, blandt andet sine Frese Coop, som har det, ja, til at varetage den opgave.
Men der kan være flere problemer i det. Altså det ene er spørgsmålet om, hvis penge bruger de her virksomheder. Det andet er spørgsmålet om, er der et særligt hensyn til at fremstå på en særlig måde, som måske virker god, men ikke nødvendigvis er god. Det første, altså der kan man tage Coop for eksempel, de støtter rigtig mange gode formål. Jeg synes, nogle af dem er rigtig, rigtig gode, men nogle af dem synes jeg er mere tvivlsomme. Og der finder de også deres finansiering enten fra ejernes afkast, som i det her tilfælde er de her 1,8 millioner danskere, som er medejere, eller fra, hvis det er prisstigninger, som jeg forstår, det er sådan, det er finansieret, så er det jo kunderne, der egentlig finansierer de her gode intentioner. Og pointen er, at de er jo ligesom god med andre menneskers penge. Det svarer lidt til, at hvis jeg havde en bankkonto, og så kiggede væk et øjeblik, og kiggede på den igen, og så var nogle af pengene væk. Og så spurgte jeg banken, hvad sker der egentlig? Og så siger de, vi har givet dem til et godt formål.
Ja, og det altså det har man jo, jamen, altså den der med det går til et godt formål, det har jo været en fremragende undskyldning i mange mange år.
Især blandt politikere.
Men altså Signe Frese, det er jo en ordentlig omgang du må tage imod her, og så sige, du sidder bare og bruger kundernes penge på et eller andet,
på som gode ting.
På nogen gode ting.
Og så betaler vi jo med højere priser.
Og altså, jeg vil da også sige,
jeg er jo også medlem af Coop, skal jeg
lige sige. Er du det? Det er jeg i hvert fald
ikke. Det er jeg også.
Nej, det er jeg ikke. Så jeg kan være ligeglad.
Skal du lov at svare? Værsgo.
Jo, tak skal du have, og tak fordi jeg måtte vedvirke. Jeg synes faktisk, det er en rigtig spændende debat i øvrigt. Og da jeg læste dit indlæg, Mia, så tænkte jeg egentlig, at om ikke overskriften skulle være, at det er højere end til at drive samfundsansvar. For det er faktisk det, der er præmissen for en virksomhed, i hvert fald langt de fleste virksomheder i dag, det er, at du skal have en legitim, legitim grund til at være på markedet, og en af de legitime grunde, det er selvfølgelig, du skal overholde lovgivning, men i dagens Danmark, der er det også, at man på en eller anden måde også opfører sig etisk korrekt, og måske oven i købet udviser et form for samfundsansvar, i hvert fald orienterer sig om, hvad er det for en del af samfundet, jeg er en del af. Og det kan vi tydeligt se, og det er jo også det, du har observeret på folkemødet derovre, hvor der var masser af virksomheder til stede, som også fortalte om hvordan de arbejder med for eksempel med verdensmålene. Hvorfor gør de det? Det gør de jo, fordi at de kan se, at deres kunder, enten det er Danske Bank eller Carlsberg, eller hvad det er, de forventer faktisk af dem, at de udviser et samfundsansvar, fordi de bruger ressourcer og kapital, og de skal bruge medarbejdere osv. Og det samme gælder jo også for os. Vi er jo en speciel konstruktion, fordi vi er ejet af danskerne. Vi er ejet af 1,8 millioner danskere, som hvert år fortæller os, hvad er det for en virksomhed, vi er medejere af, hvor vil vi gerne have, at den bevæger sig henad. Og det er det, vi forvalter i Coop. Og man kan jo sige, at hvis man ikke kan lide det, så er det jo gudskelov sådan i Danmark. Altså, så kan man jo gå hen i en anden butik og handle. Men det er der jo heldigvis rigtig mange, som vælger ikke at gøre, og kommer ind i vores butikker og lægger deres penge der, fordi de synes, at de gerne vil være med til at både have nogle gode varer til ærlige priser, men også være med til måske at gøre en forskel.
Holstein.
Jamen altså, jeg synes, det lyder jo rigtig godt. Men jeg synes, vi skal dykke en lille smule ned i noget af det der nice talk, fordi nu kiggede jeg ind i den seneste ansvarlighedsrapport hedder det inde hos Coop, og de har 24 forslag, og jeg vil lige understrege, at nogle af dem er rigtig gode. Jeg kan godt lide, at de går langt for at reducere skadelige kemikalier i mad osv. Men de har altså også en masse ting, som jeg mener er på kanten, og det er et eksempel på, hvor at det her samfundsansvar kommer over og går længere end det at skabe profit. Fordi nogle gange går det hånd i hånd, og nogle gange gør det ikke. For eksempel, Coop udfaser buræg. Og det er jo selvom Peter Sandø, professor på KU, tidligere formand for Dyreetisk Råd, har været ude at sige, at fjerkræ i beriget bure, redekasser, siddepind, støvbad, de har det bedre end fritgående høns, når man måler på stress, knoglebrud, infektioner, fjerpilning og dødelighed. Altså det synes jeg bare ikke er at gå langt nok i forhold til det. Der er også andre eksempler. Altså på folkemødet promoverede Coop plantefars. Plantefars, det er den CO2-gevinst, der skulle være ved de her færre røde bøffer, går jo lynhurtigt op i røg, hvis folk bruger deres penge på flyrejser til Thailand i stedet for. Der er affaldssortering, som er igen... Lad mig lige understrege, min pointe med alt det her er, at hvis Coop vil gøre noget godt, så er det jo at presse på, at for eksempel hele deres lastbil, køres med lastbil og kommer ind i kvotesystemet. Hvis man gør noget godt, så er det ikke de her små initiativer, så er det at tage det store træk, og det vil jeg have respekt for, men ikke det her.
Men Signe Frese, er der jo ikke, altså del af ham, Holstein ikke lidt ret i, at meget af det, Coop kører af, det er en, det, jeg vil kalde en ordentlig klimafis. Altså, fordi altså, selvfølgelig, altså det med, om og med plantefars og så videre. Sådan noget. Det er jo ikke noget, der rigtig batter noget, men det er en glimrende form for markedsføring.
Altså, det er fuldstændig uenig i, og jeg vil faktisk våge den påstand, at Coop i modsætning til mange andre virksomheder, som måske kom lidt senere ind på den her bæredygtighedsdagsorden, altid har haft som mål, at vi skal gøre en reel forskel. Og i forhold til plantefar, så er det jo fordi, der er en efterspørgsel i markedet efter det. Og det er jo ikke meget, vi er jo ikke meget anderledes end andre virksomheder. Vi skal jo også tilfredsstille de kundebehov, der er derude. Og gudskelov, så tror jeg,
det er
ikke
ud for kundebehov, at I siger på folkemødet, at I vil promovere plantefars. Det er jo ikke, fordi I bare har en vare i butikken, som I bare vil oplyse befolkningen om. Det er jo fordi, vi sætter et grønt aftryk, ikke?
Det er fordi, at der er kunder, der efterspørger, at de gerne vil være med til at leve mere klimavenligt, og det vil vi selvfølgelig gerne tilvejebringe. Og en af de mest effektive måder faktisk, at en dansker kan nedbringe sit CO2-aftryk, det er faktisk ved at spise meget mere klimavenligt, ved for eksempel at spise vegetarisk. Så der har vi et ansvar for at sikre, at vi kan tilvejebringe de muligheder, der er for forbrugeren.
Men
vi skal jo selvfølgelig ikke beslutte, vi skal jo ikke bestemme, om danskerne de skal flyve, hvor de vil flyve hen på ferie. Det er jo slet ikke vores ansvar. Vi driver en købmandsforretning, og der skal vi være med til at sikre, at kunderne kan være med til at træffe nogle ordentlige valg i henhold til de lyster, som de har.
Hvad har det i øvrigt at gøre med, at de der kunder træffer nogle andre valg uden for brugsen, for at sige lige ud? Hvad har det med sagen at gøre? Det kan jeg ikke rigtig helt følge, Mia.
Min pointe er bare, at de tænker ansvar, men kun lige til bordkanten, og så er ikke ud over det. Og det er jo så tit noget, der ikke rigtig har effekt i det store system. Der har også været kurer både ude at sige, at de vil reducere plastikposer. Det lyder jo umiddelbart godt ud over det her med, hvis man begynder at bruge andre typer indkøbsnet, så er det jo meget værre. Men hvad hedder det? Det her med plastikposer, det har jo en effekt. Hvis man nu kigger på det genbrugte plastik, det bliver brugt i vores affaldsposer, og hvis nu ikke, at man har de genbrugte plastikposer, så skal man hive ny plast ind, og så forsvinder hele den CO2-effekt. Okay. Så jeg mener bare, de tænker bare til bordkanten.
Men det sker vel også regeringsdekret på et eller andet tidspunkt. Der er jo kommet en ny regering, så det sker snart. Men lad os stille spørgsmålet. Hvorfor har I ikke afskaffet plastikposerne i Coops forretninger?
Det er et rigtig godt spørgsmål, men altså, det er jo så typisk det her, at man tager fat i en enkelt lille ting og prøver at udlede det store ud af det. Jeg vil ønske mere, at du har kigget lidt mere dybere ind på vores hjemmeside, fordi der vil du have set, at vi netop ikke arbejder på den måde, at vi melder en plastikske ud, og så hurra, så er jorden reddet. Nej, vi har en ambitiøs emballagestrategi, hvor vi gennemgår samtlige af vores 4.000 egne varemærker, hvor vi vender og drejer dem for at se, hvordan vi kan optimere dem. Ikke kun i forhold til klima, fordi der er rigtig mange andre problemstillinger, som der også kan tages hånd om i forhold til emballage. Du nævner selv kemi. Det er jo et eksempel på, hvor vi netop går utrolig langt for at beskytte vores kunder, nemlig medlemmerne, for ikke at blive udsat for skadelig kemi. Og det er jo et eksempel på, hvordan virksomheder faktisk kan være med til at flytte dagsordenen i en mere bæredygtig retning. I næste uge, der skal jeg ned og fortælle EU-kommissionen om, hvad er vi har gjort. Fordi vi er faktisk inspiration til, at hele EU kommer til at lave en ny kemikaliestrategi. Så der er utrolig mange muligheder, både for, at vi kan beskytte vores kunder og passe på dem, men også for, at vi kan være med til at flytte på dagsordenen.
Der kan du bare se, Mia Mala Holstein, der sker noget herovre i hos Coop, så altså, dine kolde liberalistiske øjne der, de bliver også nødt til at, hvis man siger, anerkende, at Coop faktisk gør noget her, og de melder ikke bare ud, når de for eksempel fjerner en plastikske.
Min pointe er, at Coop bruger mine penge og alle mulige andre danskers penge på at udøve godhed. Jeg vil hellere have, at danskerne selv udøver godhed individuelt. Og min pointe er, som jeg synes, jeg understreger med mine eksempler, det er, at Coop, de er ikke super gode til at gennemskue, hvor det er, man skal sætte ind henne. Havde de været det, så havde de haft fokus for eksempel på kvotesystemet, og hvordan man fik flere forskellige for eksempel transportformer ind i kvotesystemet. Men det har enorm omkostning for Coop, så måske har de ikke fokus på det derigennem. Og så tager de der letkøbte point, som hedder buræg, som hedder plantefars,
men Mia Amalie Holstein, er det ikke sådan, at den her diskussion, den har vi nu. Vi har haft den i årevis, og vi vil have den mange år frem i tiden, og det er så enormt et område, at ligegyldigt hvad, så altså, jeg kan jo se, når jeg går i Lidl, som jeg gør tit, så kan jeg ikke få en plastikpose. Nej, fordi de er foran med hensyn til klimaet, så derfor får jeg
en konkurrenceparameter, det er ikke noget at med.
Nej, overhovedet ikke, men hvad der er rigtigt og forkert, så får man en papirspose derop, som så går bunden, går ud af lige snart begynder at regne. Altså, det er så deres valg, og det, vi kan jo blive ved med, ligesom Signe Frede siger, man kan tage en ske og sige, at det er noget plantefarsen af. Der er ikke nogen, der har et rigtigt overblik over, hvad det egentlig er. Fordi, og der må det jo bare være op til det enkelte forretning, ligesom at sige, det er også en del af markedsføringen. Er det ikke det?
Altså, det er en del af det at drive en forretning. det er, at du skal vide, hvor er det, hvad er det, dine kunder gerne vil have, hvad er det, de forventer af dig som virksomhed, og hvad er det, der er legitimt at putte på markedet, når du er en virksomhed. Og det er det, vi forholder os til. Så derfor så kommer vi, er det jo også derfor, at vi selvfølgelig har en stærk ansvarlighedsprofil. Det er det, vores medlemmer har sagt til os, de forventer af os. Og gudskelov vil jeg sige, at vi har været her i 153 år, så jeg tror, at den forretningsmodel, der nok kommer til at holde et stykke tid endnu. Og det, jeg vil sige, det er jo, at det er vigtigt, at vi jo kan give vores forbrugere nogle valg. Når vi spørger vores forbrugere ofte i forskellige målinger, vi kan lave. Vi har blandt andet spurgt dem, hvad for nogle 10 ting, synes du, supermarkederne skulle gøre noget ved? Så kan man vælge ud af de der 10 ting, og man kunne vælge at have lavere priser. De to ting, der kom øverst, absolut øverst, det var, gør noget ved plastik, gør noget ved madspild. Og så kom lavere priser ind, så de har faktisk meget høje forventninger til os, og ikke kun lavere priser.
Mia Amalie Holst, der kan du høre, hvad kundernes præferencer er. Og du siger jo så, jamen i virkeligheden, så har de måske nogle andre præferencer, de måske heller nogle billigere priser osv. Det her, det er jo bare sådan noget aflad. Altså fordi de her virksomheder, de er på et kapitalistisk marked, og så undskyldning for at tjene penge, det er, at man laver alt det her CSR-halløj. Er det ikke sådan det, der snakken her?
Jeg synes, at så det argumentet er, at det er kundernes præferencer, man gør det her. Men i virkeligheden så er kundernes præferencer jo udtrykt meget godt ved kunderne, så skulle man ikke lade pengene blive hos dem og lade dem give udtryk igennem deres handlinger og valg.
Det er jo også det, der faktisk foregår ved, at de går ned og handler i vores butik.
Hvad hedder det? Der er støtte på markedet. Min pointe er netop, at I bruger, altså det kommer ind gennem jer som virksomhed, hvor I, dig i kraft af din stilling, vælger med og ender med at prioritere, hvor skal de her penge bruges henne. I har en dobbelt interesse. I vil gerne fremstå positivt på markedet, det vil sige, I kaster altså over de her eksempler. Som er populære med buræg og plantefars, men I tænker ikke nødvendigvis i de større løsninger. Og det er der, jeg synes, problemet er. Jeg synes, at det faktisk ville være enormt forfriskende, hvis I også tør anerkende, at I yder godt som virksomhed, altså i den forstand, at I bare ved at være på markedet, ved at lave produkter, kunderne kan have, og der er vi ikke uenige. Hvis det er noget, kunderne vil have, så er der ikke noget problem i at udvise samfundsansvar, så går det hånd i hånd med profitten. Men at I også, igennem ved det, at I er på markedet, har en berettigelse i det, fordi du er næsten ude i en argumentation, og det er der, jeg synes, det er kommet over, hvor at man kun har en plads på markedet, hvis man gør noget ud over det og skaber profit, og der synes jeg bare, at I går galt i byen.
Jamen, ved du hvad? Der er noget, vi er enige om, og det er jo, at for at en virksomhed skal kunne eksistere, så skal der ligesom også falde noget ned på bundlinjen. Og det er jo også derfor, Amir, hvis vi fulgte dine gode råd her, så vil der nok ikke være et Coop, fordi det vil simpelthen ikke svare til de markedsforventninger, der er ude i markedet. Gudskelov har vores kære konkurrenter, de har også set, at der er, man skal simpelthen have en tydelig CSR-profil, og der er nogle kunder, der ønsker det. Så derfor er de også kommet med ind i kampen, og det er jeg rigtig glad for, fordi konkurrence er godt. Men hvis vi fulgte dine råd, så tror jeg desværre ikke, at Coop vil overleve ret længe, hvis vi ikke tog det her samfundsansvar. Og jeg vil sige, alle kunder, gudskelov, har ret til selv at bestemme, hvad de putter ned i kurven, og de har også ret til selv at bestemme, hvad for et supermarked eller hvad for en virksomhed, de vil handle hos. Og det er jo det, der viser, om du har en bæredygtig forretningsmodel, både økonomisk, men også i en bredere forstand.
Mia Holstein, passer det ikke? Altså, du må jo bare gøre sådan, som hvis det er noget, der ligesom generer dig lidt, så må du bare gå i Aldi. Der er der i hvert fald ikke
der
nogen, der påstår,
Fakta,
at de gør
noget. Coop, de har også
og Fakta, de skal jo gøre noget for klimaet. Det er jo det. Men altså, du må simpelthen bare gå i Aldi, og så simpelthen, Signe Frese, hun repræsenterer jo bare en spiller på markedet, og markedet har altid ret.
Min pointe er ikke, om jeg kan gå andre steder hen, fordi det er ikke et moralsk argument. Min pointe ligger i det moralske, om virksomheden er moralsk forpligtet til at udøve et samfundsansvar. Og det der er min pointe så, at det mener jeg ikke, de er ud over det at lave profit. Og der glider din argumentation, fordi du siger, at hvis vi gjorde ligesom dig, så ville vi ikke have nogen kunder, fordi så ville de ikke være her. Nej, jeg siger, det går hånd i hånd. Altså hvis I udøver samfundsansvar dertil, hvor det også er efterspurgt på forbrugerne, så er der da selvfølgelig stadig kurveforretningerne fuldstændig langt ude og påstå andet. Men jeg synes, det siger en del om samtid, for det siger, hvordan den her debat om at være god for andres penge og med nice talk og gode intentioner er stukket fuldstændig af fra det handler om. Vi skal have respekt for og tilbage til en forståelse af borgerlighed, som handler om, at virksomheder godt bare kan levere ind i samfundet med at gøre noget godt for kunderne det, og for at skabe
men det,
penge.
Altså, det kan jeg jo godt forstå, det argument, når du snakker om borgerlighed, men det kan jo for pokker ikke være Signe Frises opgave, vel?
Ej, hun er jo ansat til det modsatte, kan man sige.
Ja, og det går jo egentlig meget godt. Og det må du da acceptere, at hvis markedet gerne vil have en klimapolitisk profil, så er det da fint.
Ja, altså jeg er med på, jeg synes, det begynder at blive et problem, hvis man har så mange butikker, at det er svært at gå andre steder hen. Men jeg kan...
Ah, det er det,
jamen,
altså.
Jeg kan godt.
Det var jo vist siger, argumentationen, der gik der, tror jeg.
Jeg siger, at det begynder at blive et problem, og der skulle jeg til at nævne, at jeg synes, at nogle banker og så videre begynder at blive så store, at der er nogle problemer på det. Men
der er i hvert fald rigelige butikker at gå i Danmark.
Hvor mange butikker har I alt i alt i Danmark?
Vi har 1100 butikker.
Okay. Men min pointe er bare, at jeg synes, at det er et problem, at vi er kommet dertil i samfundet, hvor at vi skal være udøve så meget godhed, som jeg mener ofte ryger ud med badevandet og ender i noget, som ikke er godhed. Noget, der ikke løser klimaproblemerne. Noget, der ikke løser det for buræggene. Noget, der ikke løser de her CO2-ting. I har sådan et program, I lærer 150.000 børn at lave mad. Altså, min point er, hvorfor... Altså, kan jeg ikke selv få lov til at udøve godhed for de penge, jeg har, frem for at I udvælger projekterne for mig.
Men jeg synes, det er rigtig interessant, Mia, og der er noget, vi er enige i, og det er, at hvis man skal udøve godhed, som du kalder det, eller samfundsansvar,
penge, ja.
Ansvarsansvar, som jeg kalder det, så skal det da være noget, der flytter noget. Det kan jo ikke nytte noget. Det er verdens nemmeste ting at lave en pressemeddelelse og melde en plastikske ud, eller hvad man finder på, og komme i TV-avisen på det. Fuldstændig. Det er piece of cake. Men det, der er desværre, det er at lave de reelle forandringer. Og det er faktisk det, som vi står på mål for i Coop. Derfor har vi en mest, måske verdens mest ambitiøse kemistrategi, verdens mest ambitiøse emballagestrategi.
Reelle forandringer.
Så derfor er det...
Så kan det godt være, at det ikke er der, jeg prioriterer. Ja. Det er jo første problem, hvis jeg ikke prioriterer det samme, som I prioriterer.
Ja, men Mia, det er der 1,8 millioner mennesker, der gør i Danmark. De prioriterer det her, for de går ned i vores butikker og handler, og vi har 5 millioner transaktioner om ugen, og vi har 1100
eller
butikker.
Eller også er de ikke stærke nok til at sige fra.
Ej, altså, der er rigeligt med indkøbsmuligheder i dagens
jamen,
Danmark, så
det ikke, må jeg sige.
Jeg synes også, det ville være at forklare en af vores kunder.
Er kunderne tvunget til at handle?
Nej, jeg siger bare, fordi 1,8 der henviser hun til medlemmerne, og det kan være godt, altså hvis man er én virksomhedsejer, så er det måske nemmere at sige, mine penge skal ikke bruges på den her måde. Så sidder 1,8 medlemmer, som er repræsenteret i et eller andet repræsentationssystem, ind og skal vel godkende, gøre ud fra, at dine opgørelser over, hvordan ansvarlighedsrapporten skal være for næste år, så tænker jeg bare, at det kan godt være, at der mangler noget styrke i det system, for at de kan sige fra, for at de kan rejse sig op og sige, vi synes ikke, at pengene skal anvendes på den her måde, skal måske anvendes på
okay,
den her
måde. Okay, Signe Frisø, en kort bemærkning.
Men jeg synes bare, det er interessant det her med, hvorfor at der skal være, jeg synes, det er en falsk dikotomi at stille op, at
samfundsansvar... Det er sådan de der frække ord, som du lige benytter.
Ja, modsætningsforhold okay, imellem det at være en virksomhed, der skal tjene penge, og så samtidig også kunne gøre en forskel for verden. De 17 verdensmål er jo et eksempel på, at man har indset som verdenssamfund, at hvis vi skal nå i mål med nogle verdensmål, så skal virksomheden med ombord, fordi de er de mest effektive, de er de bedste til at konkurrere på løsningerne, og derfor kan vi komme i mål med de her ting.
Godt. Nu bliver vi simpelthen nødt til at stoppe jer, ja, men tusind tak, fordi I kom og tog debatten. Mia Amalie Holstein fra Cepos og Signe Frese. Jeg har lige et spørgsmål til, fordi Kåre, han siger Coop, jeg siger Coop. Amalie sagde Coop, og så begyndte hun også at sige Coop. Hvad siger du?
Jamen, Amalie havde ret til at starte med. Det hedder Coop.
Kooperativ.
Og det er Kenneth Fischer,
som har skilt mig ud på
Twitter. Godt, så fik vi det blandt. Kooperativ, det lyder jo fuldstændig som et eller andet fra 30'erne i Sovjetunionen. Nå, men tak fordi I kom og tog debatten.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu har vi jo vores eget lille hygge-snak, hvor vi også skal finde en modtager uden for Duesbams. Og jeg har faktisk ikke rigtig nogen bud, Torben Steno. Har du?
Nej, altså der tror jeg også, at vi bliver nødt til at kigge lidt på, hvad
lytterne
er.
Lytterne kom med nogle forslag.
Der er kommet et her fra Thomas Olsen i Aalborg. Han skriver, en æres fidusbamse til Henrik Dam Christensen for mange års sympatisk og tro tjeneste, som et tillykke med hans nye post som Folketingets formand. Han samler i en urolig tid, og også på blå side kan, også på blå side kan føle sig repræsenteret.
Det er faktisk enig med ham i, og bortset fra, at man får altså ikke fidusbamse for at være en flink fyr og stille op og få et valg. Og modtage valg. Jeg synes, at Henrik Dam Christensen er et oplagt valg. Han har siddet i Folketingets præsidium i en periode. Ja. Han er kendt. Han er en politiker, som der er bred respekt om. Og der er måske brug for lidt samling på tropperne efter en periode med Pia Kjærsgaard, som bestemt har sine tilhængere og kritikere. Jeg synes selv, jeg er en af dem, og har ytret mig af den anledning. Så jeg ser frem til, at Henrik Dam Christensen bliver ny formand for Folketinget. Det kommer ikke til at blive dårligt. Men at give ham en fidusbamse for det, det synes jeg... Det synes jeg nu ikke, men altså, jeg synes, at det er jo, at man skal takke Pia Kjærsgaard for at have holdt stolen varm i 4 år. Det synes jeg da, at man skal respektere. Hun har arbejdet, og det er jo ikke kun dårlige ting, hun har gjort. Altså, det synes jeg også, man skal anerkende. Der var en, der skrev her forleden dag, at der er jo kommet sådan en anden ordning til folk, der er i kørestol. De kan nu komme op på Folketingets talerstol. Det var bare et eksempel. Der er også andre ting.
Nu er der jo også første gang, der er blevet valgt en ind. Ja, der faktisk sidder i kørestol.
Christian Hergård, tror han hedder, ja. Fra De Radikale, som er valgt op i Nordsjællands storkreds. Men nu er det jo sådan, i dag der træder tinget jo sammen og vælger en midlertidig formand. Og jeg ved jo ikke, jeg gætter på, det bliver Henrik Dam Christensen. Og så i morgen, der er jo så det formelle valg i Folketingssamlingen. Og der sker jo mange ting, spændende ting, det ved vi alle sammen på Christiansborg. Blandt andet det her med, at de radikale jo i går udeblev fra den der, det der fællesmøde i landstingssagen, der ligesom skulle afslutte den første og måske også den letteste pind af de der 4 områder, hvor at Rød Blok har sat sig sammen for at skrive en eller anden form for regeringsgrundlag eller samlet politik, eller hvad det kommer til at hedde. Omkring CO2-nedbringelse er det 70% frem mod 2030. Der er utrolig mange radikale politikere, der ligesom har kørt med den dagsorden, i det afgående, ikke mindst, som du har stemt på. Så det er jo ikke rigtig troværdigt, at de radikale ligesom siger, om det vil vi ikke være med til. De har jo selv skubbet på i særdeles. Men det er ved at genere Morten Østergaard, at han kan se, at de socialdemokraternes taktik er først at tage alle de, skal man sige, nemme ting, i godset og nemme ting, som der er blevet forhandlet, og som også er vigtigt for de radikale, nemlig klima. Og når det er overstået, så tager man det næsten nemmeste ting, og så arbejder man hen imod det sværeste. Det er jo ikke nogen taktik, som er pludselig opfundet. Det er gammelkendt. Og Socialdemokraterne har selvfølgelig tænkt meget over, hvordan de skulle håndtere de radikale i den her situation, fordi de har jo haft nogle erfaringer fra 2011, hvor det slet ikke gik, og hvor man måske heller ikke havde lagt en strategi for, hvad der skulle foregå. Det har man haft meget lang tid til at tænke over nu. Og det ser sådan ud, at man er sådan ved at lokke dem lidt i en fælde, forstået på den måde, at hvis nu, lad os nu sige, at Østergaard, han var gået ind i går, og kom ud med de 4 andre, og siger, nej, nu har vi en aftale. Og når på det tidspunkt kom, hvor man ligesom, det begynder at blive svært, og det er selvfølgelig på udlænding, alt det, der skal jo ske lettelser i udlændingepolitikken, på en eller anden led, stort eller småt, jamen det er det, der bliver småt. Og så er der også det, skal man sige, hele finansieringen, altså hele økonomidelen, hvor de radikale jo ligesom har noget andet økonomisk politik end Enhedslisten og SF, må man nok have lov at sige. Og pengene skal findes, og er det skattestigninger, eller hvad er det? Der begynder det også at blive svært. Så, vi os, der ligesom har fuldt spillet, vi har jo hele tiden vidst, på et eller andet tidspunkt, så kommer der et sammenbrud, eller en krise i forhandlingerne, hvor man ligesom skal kigge på hinanden. Og nu har Morten Østergaard vurderet, at han bliver simpelthen nødt til at skabe. Der er nogle forventninger, som han bliver nødt til at kortslutte. Spørgsmålet er, om hvad hans bagland siger. Nu er nu, kan man sige, de radikale bagland, de får jo ikke noget at skulle have sagt. Det er folketingsgruppen, der bestemmer. Men i folketingsgruppen er der jo også, skal man sige, der er mange forskellige holdninger, der er mange nye. Men Østergaard, Han har jo, hvad skal man sige, det er jo ham, der styrer tingene sammen med Sofie Carsten Nielsen. Og der er nok grænser for, og det er i hvert fald det, Socialdemokraterne satser på, der er grænser for, hvad han kan kortslutte. Kunne man forestille sig, at han forlader hele bordet og siger, men så må vi lave noget med det borgerlige? Nej, det er der ingen, der tror på. Hvad er egentlig alternativ for Morten Østergaard andet end at lave en aftale med de røde partier, Mette Frederiksen?
Der er en far, for han kan komme til at blive sådan lidt Anders Samuelsen-agtig.
Jo, men han bliver jo nok, altså, hvis det her går for nemt, og der kommer en regning, så vil alle sige, at det er de radikale, der simpelthen glemte at sige fra. Derfor bliver de radikale nødt til at sige fra. Jeg tror herfra, og så frem til anden aftale, så tror jeg, vi får mange af den slags situationer, hvor de radikale går ud af døren, og de bliver ringet tilbage igen, osv. Det tror jeg simpelthen, det her bliver, altså, det er bare indledningen på, at det bliver svært, og der er drama på Christiansborg. Men tror jeg på, at det ender med en aftale, og at Mette Frederiksen sætter sig i stolen? Ja, det gør jeg.
Ja, selvfølgelig. Altså, der er jo ikke rigtig noget alternativ. Ja, så skulle det, altså det er jo sådan
noget. Det er så en SV-regering med støtte fra de radikale, ikke? Det er jo sådan det, der er spørgsmålet. Men ja, altså, det er der jo ikke engang venstrefolk, der tror på. Måske med Lars Løkke tror måske lidt på det. Hvad man kan sige, så længe der er drama, og så længe de ikke kan finde ud af det, så sidder han jo i stolen og troner som fungerende statsminister. Sådan er det jo.
Ja, ja. Men altså, hvis det virkelig skulle komme dertil, så går der i hvert fald lang tid. Fordi det her spor, der er lagt ud nu, det skal selvfølgelig køres til ende. Jeg kan jo bare ikke andet sige, at der er jo to strømninger i de radikale, og den ene har jeg stemt på, det er det, jeg vil kalde for borgerlige radikale. Og det er dem, som håber på, at den linje, som Martin Lidegaard og Ida Auken står for, nemlig at det der med, at man skal ikke slå sig alt for vildt op på det der med de der udlændinge, fordi det er der simpelthen ikke stemning for i befolkningen. Og derfor er det jo selvfølgelig, altså man kan sige, folk, der gerne vil have en anden udlændingepolitik, de har altid stemt på de radikale, men det har været en gratis omgang, fordi der er ikke nogen, der vil gennemføre det. Så kan man så sige, at det er lidt interessant denne her gang, at det vil Enhedslisten og SF godt, men der er ikke noget at gøre. Altså hvis Mette Frederiksen, hun giver for store indrømmelser på det område, så har hun ikke nogen som helst grund til at stille sig i spidsen for en ny socialdemokratisk regering, fordi grunden til, at de ikke gik mere tilbage den her gang, det er på grund af Henrik Sass-doktrinen, sådan så, at mange af vælgerne kan komme fra Dansk Folkeparti over til Socialdemokraterne, for de vil ikke have en anden udlændingepolitik.
De er meget bevidste om
det. Og det er der ikke nogen, altså, som ikke er fuldstændig klar over, at det er det helt afgørende. Og så er det, jeg så synes er fantastisk interessant i det sidste døgn her, det er så, at så står de tre kvinder, Mette Frederiksen, Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr, og er fuldstændig op under loftet over, at de har lavet en klimaaftale, som jo altså trods alt ikke har fundet sit flertal endnu, fordi selvfølgelig vil de radikale gerne være med til at lave noget på klima, men det er dog interessant, at de synes, at man måske lige skal kigge på, hvor pengene skal komme fra, og det er jo blandt andet derfor, jeg har stemt på dem, det er, at der er nogen, der kigger stramt på pengekassen, og det kan faktisk godt blive ret irriterende. Det, der så også er sjovt, det er, at vi har et parti, der hedder Alternativet, som godt nok har 5 mandater. De bliver ikke engang inviteret med til at lave klimafest. De kunne have lavet århundredes regndans over, nu sker der noget på det område, som er udgangspunktet for, at de eksisterer som parti. De er ikke engang med.
Jeg tænker på, altså, måske er Uffe Elbæk, jeg vil ikke sige genial, men måske er han ret langsigtet. Forstået på den måde, at hvis ikke det rigtig lykkes for blå for rød blok at fungere, og det ender ud med at blive en omgang, som minder meget om 2015 til sidst. Og så er der en masse, så lad os så skrue 4 år frem. Så har vi måske et scenarie, der minder om 2015. Det vil sige en masse skuffede røde vælgere, som ikke aner, hvor de skal gå hen. Så popper Alternativet pludselig op i en ny form, måske med en ny leder, men med det samme budskab. Og så kunne det være, at Alternativet igen er Alternativet for en masse mennesker. Og det betyder jo så, at man skal jo sådan forestille sig, at det er den situation, der er. Meget tyder i hvert fald indtil videre på, at det er jo venstrefløjen, der har fået i hvert fald deres klimapolitik igennem, og det kan de jo gøre, fordi at de radikale deler tankerne. Og SF og specielt Enhedslisten. Enhedslisten er jo meget mere med, end de var i 2011. Altså Pernille Skipper og Sølhøj, Hans Sølhøjs søn der, Jakob, som jo er en voksen mand på 63 år, det er ikke for at nedgøre ham på nogen som helst måde. Meget dygtig fagforeningsmand fra, jeg tror det er Bubel, han har været i, og dygtig forhandler og andre ting. De er jo med på en helt anden måde og deltager i de her forhandlinger. Og det er selvfølgelig med henblik på at få mere venstreorienteret politik. Og det er der jo meget, der tyder på. Og hvis ikke de radikale siger fra i forhold til det, jamen så kører Danmark i mere socialistisk rød retning. Og der er kun én mulighed for at finansiere alt det der. De højere skatter til middelklassen. Og det har de radikale nok lugtet, at det er den vej, det går. middelklassen og erhvervslivet. Og erhvervslivet kan man godt beskatte til en vis grænse, men forestillingen om, at der ligger milliarder, som man bare kan tage, uden at det har nogen som helst konsekvens på nogen som helst, det er altså en forskning, der lever sådan på venstrefløjen.
Men det er sjovt, at det vi oplever nu, det er, at forskellen...
Penge ligger hos middelklassen.
Jamen, af økonomi, så har vi fået en befolkning, som deler sig på den måde, at kvinderne... De vil bruge dem, og mændene skal tjene dem. Og det vil blive en mere vild konflikt.
Bortset fra, at kvinderne jo sådan set deltager i arbejdslivet og tjener penge. Det ved jeg godt, men de er mere på arbejdsmarkedet nogensinde før, så jeg synes ikke helt, de holder. Men, altså...
men jo, hvis man ser på, hvad SF har tilbydet, så må man sige, at de har en folketingsgruppe med 3 mænd og resten af kvinder.
Ja, det er rigtigt.
Og deres vælgere har en massiv overvægt af kvinder ansat i den offentlige sektor. Og det er klart...
Og der er forventning om, at der skal investeres milliarder i det.
At den gamle historie om, at der er penge nok...
Ja, og der taler om normering og sådan nogle ting, ikke?
Altså, krav, det vil blive ved med
og at sige. Og så skal man jo finde pengene, og så kan man jo gå over Finansministeriet. Der har man jo, den nuværende departementschef, han har jo sagt sit job op og fundet sig et nyt job over i ATP, som finansdirektør, altså og som næstkommanderende. Det er jo ikke engang chef, det er et chefjob, men han er jo ikke øverste chef. Og det er der jo mange, der har set på, som at han har ligesom lugtet, hvor det bare hen af, at nu kommer de røde ind, og de vil smide alle dem, der har arbejdet med det gamle regime, altså de blå ud, og nu skal de så fælde det på den manche. Men regnemaskinerne i Finansministeriet er jo de samme, altså pengene skal findes, og man kan ikke bare sådan dele gave ud. Hvis man skal have dele flere gave ud, så skal man enten spare nogle andre steder, eller man skal sætte skatterne op. Hvis alle folk skal holde mere fri, jamen, så skal man også udfinde flere penge. Altså sådan fungerer økonomi, og man kan ikke bare sådan komme med sine marxistiske modeller og så sige, nu opfinder vi et helt nyt samfund, og nu skifter vi bare regnemaskinen ud med nogle andre. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, de radikale vil være med til for det første. Men spørgsmålet er jo så bare, hvad ender det med? Altså, når de kommer med alle de papirer, de har skrevet ind, og så går det ind i Finansministeriet, og så skal de jo omsætte det til praksis, og der skal regnes på det. Og så kan det jo godt være, at tingene ikke pludselig hænger sammen på samme måde. Fordi jeg har jo bemærket, at Finansministeriet er jo ikke til stede i de der forhandlinger. De kommer jo først på senere, og så kan det jo godt være, at regnestykkerne ser noget anderledes ud.
Men det er jo noget, der kommer måske i anden omgang. Og hvis de radikale bliver smidt uden for døren, og at de rigtig røde kan blive enige om at bruge en hel masse penge, så er det vel egentlig sådan, følger sådan et hvad skal man sige, historisk mønster med, at så bruger de røde nogle penge i nogle år, og så når økonomien virkelig begynder at halte på grund af, at man har brugt for mange penge, ja, så kommer de blå tilbage. Og så, sådan har det jo været i mange år.
Men de får jo også brugt nogle penge, og så får man jo sat lidt gang i økonomien. Altså, vismændene har jo lige udgivet en rapport, hvor de jo sådan set advarer at sige, at der er mørke skyer i horisonten. Men altså, nu er de jo ofte som siger, lidt mørke mænd, sådan nogle økonomer. Men bare for at sige, at vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Der er jo i hvert fald en opbremsning i verdensøkonomien på grund af Donald Trump og handelskrig osv. Så der er jo lidt om snak. Men det er jo sikkert, at det bliver det helt det samme. Gyldne scenarie for dansk økonomi, som det faktisk har været de sidste par år, ikke?
Jo, men det er også derfor, jeg så tænker mig, det der faktisk er virkelig interessant at følge med i lige nu, det er, hvad oppositionen skal gøre de næste 4 år, og hvilken kandidat, der skal stille op mod Mette Frederiksen. Og det er jo allerede i ret godt gang i gryden, det her.
Jeg snakkede jo med nogle venstrefolk i går, og det skrev jo en klum om på Altinget, hvor det jo sådan set fremgik, at Christian Jensen havde jo ligesom snakket med nogle af de gamle Lars Lykke-folk, og de er nået frem til sådan en salomonisk løsning, der hedder Carsten Lauritsen, nu er en skatminister, fungerende skatminister, han skulle være gruppeformand, og Lauritsen er jo sådan en, der har gjort ret godt som skatminister, altså personligt mener jeg, han skal fortsætte som skatminister i en ny socialdemokratisk regering, så at vi kan fortsætte, men det ved jeg godt, det er utopisk, men altså, vi har brug for, at skat kommer op og kører. Og jeg håber også, det er et voksent menneske, der har indsigt i skat, og ikke en eller anden tilfældig, der er blevet til over, så som skal have en ministerpost. Send nu et ordentligt kvalificeret menneske ind på den post, Mette Frederiksen. Og det er ligegyldigt, om det er en kvinde eller en mand, eller bare en, der er kompetent. Nej, så og Lauritsen, han er jo sådan en, der kan snakke med alle i Venstres folketingsgruppe. Han er jo bare Christian Jensen-mand, men han har også snakket med Løkkefløjen, og de kan også godt snakke med ham. Og så fik han jo ret godt personligt valg i Nordjylland, så det vil ikke være skidt. Og så er det også noget, der peger fremad, måske en ny generation. Lauritsen, han er jo stadig i 30'erne. Og så har vi, så er der så Sophie Løde, som jo er vel berømt sortsnakker her i programmet, og som man jo altid skal bruge mange timer på at forberede sig på og svare på, når hendes kommunikationsfolk ringer og udfritter en om hvad der nu skal ske. En control freak ud over alle grænser. Hun skulle så være politisk ordfører. Men det var jo, hvis Løkke tabte valget eller fik et skidt valg, at den konstellation skulle ske, og Christian Jensen jo skulle være ny formand for Venstre. Men han vandt jo, eller partiet Venstre vandt jo valget, han tabte jo regeringsmagten, men man gik 9 mandater frem, så der kom jo kluder i det der scenarie. Så nu, ja, det er jo noget værre noget. Og Løkke, han sidder jo stadig som fungerende statsminister, og så længe han gør det, og så er han jo også statsministerkandidat, kan man sige, sådan pro forma i hvert fald, officielt, fordi der er jo ikke dannet en ny regering, så kunne han jo i teorien jo få bud på et tidspunkt, hvis det hele falder sammen. Og så længe det spil kører, så kan man jo ikke rigtig skifte formanden ud. Når ny regering er kommet, så kan det starte. Men man skal jo konstituere sig. Så i dag er der jo gruppemøde i Venstre, og det foregår vist allerede nu her, klokken 11, og klokken 12 skal der være møde nede i salen. Og der starter man jo på at finde ud af, hvem skal så være gruppeformand, hvem skal så være politisk ordfører. Og der er jo så spørgsmålet, skal Christian Jensen selv nu gå ind og blive for eksempel gruppeformand eller politisk ordfører? Og hvad med Jakob Ellemann? Skulle han lægge billet ind? Jakob Ellemann, han var jo en ret fremragende politisk ordfører. Det er de fleste enige om, gjort ret godt. Måske den bedste politiske ordfører Venstre har haft siden Anders Fogh Rasmussen tilbage i 90'erne, som jo var en fremragende politisk ordfører, uanset om man bryder sig om ham og hans politik. Så var det ikke nærliggende at gøre Jakob Ellemann Jensen til politisk ordfører. Nu han har gjort det så godt. Britt Bager har sine lærer. Hun er ikke interesseret i at fortsætte. Men så er der jo kuk i planen her jo, fordi hvis nu Jakob Ellemann, han bliver politisk ordfører, Carsten Lauritsen, gruppeformand, hvilket jeg tror, mange kunne leve med, hvad skal Christian Jensen så? Så er han jo bare næstformand, så er han jo ingenting. Og Jakob Ellemann har lige fået en politisk en platform, hvor han jo vil være i fjernsynet hele tiden og profilere Venstres politik, og vil ligesom positionere sig samtidig med Carsten Lauritsen, som mange mener også bliver en venstreleder på et eller andet tidspunkt, altså næste generation. Christian Jensen, han ender jo som prins Charles. Det bliver ikke rigtigt til noget. Han er næstformand.
Men er det ikke sådan?
Eller hvad? Eller venter han jo så bare på, at Løkke ligesom finde ud af, at han skal videre? Der er jo også nogen i Venstres bagland, for eksempel også nogle vælgere, som synes, at Løkke skal fortsætte. Personligt tror jeg ikke på, at han er statsministerkandidat om 4 år. Så på et eller andet tidspunkt skal han gå. Er det som et halvt år, om et år? Sådan nogen som Jakob Ellemann Jensen, de har jo ikke travlt med, at Løkke går. Fordi så længe Jakob Ellemann kan køre sig i stilling, jo, som tiden går, så vil Christian Jensen få svære ved at kræve den formandspost.
Hvad er det for... der skal til, før er sådan en type, som Christian Jensen simpelthen siger, jeg erkender, min drømme har ingen gang på jorden. Nu bliver jeg kommunikationschef i de danske skyttegymnastik- og idrætsforeninger, eller et eller andet. Han har jo peaked som finansminister. Der er ingen... Hvem mener han har en chance? Hvem bakker ham op?
Jo, men der er jo stadig, skal man sige, bagland, som mener han kan.
Hvem er det?
Men baglandet, jamen det er jo venstrefolkene selv jo, fordi en ny formand skal jo vælges på et landsmøde. Så det er jo ikke dig, eller heller ikke mig for den sags skyld, selvom jeg er medlem med Venstre.
Men Venstres bagland, det er også dem, der elsker Søren Gade og Støjberg.
Ja, det er organisationsfolk, og nu nævner du netop sådan en som Støjberg og Gade, altså hvad de synes og mener, det påvirker jo også organisationsfolk, og de er jo sådan, altså, der er jo mange, der har lagt mærke til, at Christian Jensen ikke fik noget særligt godt personligt valg, og det var altså til et valg, hvor Venstre gik frem, og det handler selvfølgelig også om, at Inger Støjberg fik et ret godt valg, for næsten 3 gange så mange stemmer som Christian Jensen, som er Venstres næstformand. Så folk stiller jo det der spørgsmål, hvorfor skal vi vælge en formand for Venstre, som ikke kan, som sige, få stemmer? Han kan godt få stemmer, men ikke nogen stemmesluger, og slet ikke under sådan et valg. Hvorfor skal han være i spidsen for Venstre? Skulle vi ikke finde en, der ligesom kan, som folk måske ikke mere kan lide, og kan få stemmer? For eksempel en Jakob Ellemann Jensen, måske en Tommy Ahlers, som jo også fik et ret fremragende valg. Carsten Laugesen fik et fremragende valg. Ingen Støjberg, hvad nogen peger på. Jo, jo, men det er så hende, der skal ind og svare på spørgsmål lige om lidt, når de røde har jo nedsat en eller anden form for kommission.
Jeg har helt ondt af Christian Jensen. Jeg synes, det må være hårdt.
Har du virkelig ondt af ham?
Ja, det synes jeg altså, fordi jeg siger...
Jamen,
jeg
det
synes,
er jo politik, jo.
Jo, jo, det ved jeg godt, og han har sagt, siden han gik i gymnasiet, at han ville være statsminister.
Men altså, jeg skal jo ikke sidde og sige, at det hele er slut. Der er venstrefolk, der mener, at det er slut med Christian Jensen. Jeg hører ikke til dem, altså, men hans chance ser lidt dårligt ud end tidligere. Nu er der nyheder lige om
det. Ja, det er der, men når vi er tilbage igen, så skal vi faktisk både en tur til Ungarn og til Storbritannien, og vi skal snakke topposter i EU.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Spillet om EU's fremtidige ledelse er ved at gå ind i sin afgørende fase med aftensmøde i det europæiske råd. Og denne gang er der visse forventninger til, at danske Margrethe Vestager måske kan gå hen og blive ny kommissionsformand efter Jean-Claude Juncker. Hvad er egentlig hendes chancer, og hvilke andre kandidater er i øvrigt i spil? Og hvordan foregår den her udvælgelsesproces? Det taler vi mere om til sidst i denne time med seniorforsker Maja Kluger-Diogini fra Tænketanken Europa. Velkommen til anden time. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I skal selvfølgelig stadigvæk bare kommentere og stille spørgsmål. Og hvis I har nogle interessante kommentarer, så læser vi dem måske også op, hvis I skriver dem med både fornavn og efternavn på sms'en, og den er nummeret er 42 624 7. I kan også skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og så skal vi jo altså også virkelig rundt i terrængerne i den her time, fordi om godt en halv time, så skal vi tale om den her uhyre spændte situation i Hormuzstrædet mellem USA og Iran, hvor der har været ildkamp, ikke mellem mennesker, men måske mellem mennesker og maskiner, her for ganske kort tid siden, og det skal vi tale om. Og så skal vi også høre om denne her i EU-sammenhæng meget kontroversielle ungarske premierminister Viktor Orbán, som nu som vi kender som manden, der hele tiden er på tværs i EU-systemet med sin meget nationalistiske og enrådige agerende, og det er den ungarske premierminister Viktor Orbán. Lasse Skødt hedder en dansk journalist, der er bosat i Ungarn, og han har skrevet en engelsksproget bog om Viktor Orbán, og ham får vi besøg af om 10 minutter.
Men vi lægger ud med Storbritannien, hvor udskillingsløbet op mod valget er ny formand for det konservative parti, og ny premierminister efter Theresa May er i fuld sving. Og vi skulle have Paul Høj igennem på en telefon fra Storbritannien. Er du med os, Paul?
Det kan du tro, jeg er. Goddag, de her.
Goddag, Paul. Jeg har jo fulgt med interesse dine artikler i den Berlingske Avis, og der har du jo slået slag for Rory Stewart, og nu var han ligesom, hans aktier var ligesom lidt på vej op i det der udskillingsløb. Men så røg han minsanden ud i går. Hvad skete der?
Sidst vi talte sammen, der kom jeg til at kalde ham fedtmugler, og det viser så faktisk, at han, hvis vi nu skal blive i den der genre, at der var noget supermule i ham også, fordi han havde altså bundtræk, og han kom igennem de første to valgrunder, men det gjorde han jo mest, fordi han skabte en fremdrift, altså det, som amerikanerne kalder et momentum omkring sig selv. Men det er jo klart, at sådan et momentum, som er selvdrevet, det er på sin egen damp, han er drevet frem, ikke? Den stopper i det øjeblik, hvor den ikke er der længere. Og der var sådan en debat tirsdag aften, og den debat, der var han relativt gennemsnitlig. Altså, han tog sit slips af, han lavede nogle strækøvelser for åben skærm, og jeg tror nok, det var sådan lidt mærkeligt, hvor mange af de konservative parlamentarikere der. Men han var gennemsnitlig. Altså, han var ikke ringere end de andre, men han var ikke så meget bedre. Og så tror jeg bare, så stopper det der, fordi så er den der gas der jo ikke længere, fordi den fremdrift, som han selv skaber. Og så sluttede det i går.
Men så er vi tilbage i sådan normale gænge igen, ikke? Og det vil sige, at uanset hvem der er tilbage, Boris Johnson er den mest kendte, og så er der Michael Gove, og så kan jeg ikke huske, hvem den sidste er.
Jeremy Hunt,
ikke? Og så kan vi sige, at nu er det sådan en klassisk opgør mellem nogle kandidater, som jo altså skal vælges af det konservative partis medlemmer, som er, skal vi sige, sådan lidt populært sagt, nogle gamle stivstikker over 65 år, som er så langt væk fra den virkelighed, som de har været med til at skabe for den befolkning, der er i det øvrige UK. Og der kan man så sige, at Boris Johnson står så til at vinde. Og hvad så? Ja, så skal han så prøve at få trukket det, Storbritannien ud af EU med en no-Brexit, eller hvad? Han har jo ment lidt af hvert efterhånden.
Det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg tror, hans første opgave, det er at blive taget seriøst. Altså, fordi han er jo, Boris Johnson er den her mærkelige politiske leder. Han minder om sådan en blanding af Sommer i Tyrol og Søren Strømberg i en sengekantsfilm. Og det er jo ikke noget, som vi finder på i medierne. Det er hans egen skyld, han er sådan en useriøs størrelse. Ikke? Fordi når man for eksempel ser på nogle af hans udtalelser, eller noget af det, han har gjort før. Jeg så nogle af hans udtalelser for nogle år siden, der kaldte han sorte for Pekaninis with watermelon smile. Altså det er noget i retning af lille sorte sambos med vandbølmelonsmil. Og han har skrevet, at muslimske kvinder i burka, de ligner postkasser herovre. Der er de sådan nogle relativt højstørrelse postkasserne med en lue for oven. Og så vandt han også, det skal vi ikke glemme, og det synes jeg ikke læseren skal forskånes for. I 2016, der vandt han en konkurrence om at skrive det værste smededigt om præsident Erdogan. There was a young fellow from Ankara who was a terrific wankerer till he sowed his wild oats with the help of a goat, but he even stopped to thank her.
Er det ikke et limerick?
Det kan man selvfølgelig sige, det er. Altså, det var en konkurrence, som spektator udskrev, hvem kan skrive det værste smeddigt om præsident Erdogan. Og det vandt Boris Johnson fra London. Og det meste af det her, det er uoversætteligt, men pointen er, at han er en dog, altså det er jo en eller anden dog, en racistisk pointe om, at Erdogan er tyrker, og dermed dyrker han sex med geder.
Og det der ord med W, det er noget, når mænd selv tilfredsstiller sig selv. Kan vi ikke sige det på den måde, det handler om?
Det tror jeg, vi skal sige i det her program, jo. Nu skal vi skal ikke have radiodirektøren ud og undskylde mere, så nu skal vi bare være pæne. Og så kan man selvfølgelig spørge, hvordan kan sådan en vaudeville figur overhovedet blive den næste premierminister? Og der tror jeg, der er to svar. Altså, det er jo ikke, som Torben var inde på, det er jo ikke briterne, der vælger ham. Det er de konservative politikere og medlemmer for landet. De politikere og medlemmer, de er desperate og bange i øjeblikket. Når man er desperat og bange, så kan man finde på at gøre bange og desperate ting.
Men altså, det, der interesserer os i vores del af verden, det er jo simpelthen, hvordan i alverden kommer de der briter ud at det foretagende, de nu har stemt sig ud af. Det kan man da ikke sætte spørgsmålstegn længere. Der var sådan en, jo, der var jo ham der, Rory Stewart, som var sådan en lidt utypisk mand, som jo faktisk bekymrede sådan en lille smule om landet og hvad befolkningen egentlig mener. Men nu er han så ude. Hvad i alverden skal der ske? Altså, ender det med et hard Brexit? Fordi der er jo ikke nogen, der tror på, at Boris Johnson skulle kunne forhandle noget andet igennem. Han ved da, om nogen af EU har sagt, der er Theresa May's deal, eller også er det ud.
Det er den hollandske premierminister Mark Rutte, han har været på BBC her til morgen her i Storbritannien. Og han har sagt, der findes nok ikke nogen, der er mere anglofile end jeg er i den EU-gruppe, der sidder over for briterne. Men jeg vil stadigvæk sige, siger han, hard Brexit means hard Brexit. Det betyder, hvis man siger, den 31. oktober, der er vi ude, så er I ude. Og så er der altså ikke sådan en inkubationsperiode bagefter. Så er det hard Brexit. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke mere at forhandle om. Og problemet er jo for Boris Johnson, hvis han går efter det her, han har jo ikke engang støtte i sin egen gruppe. Så der, hvor jeg tror, det ender, det er, at der vil være et flertal i parlamentet, inklusive mange af for eksempel de der var 27, der stemte for Rory Stewart i går. Mange af dem vil støtte oppositionen og sige, jamen vi kan ikke støtte den her no deal, vi kan ikke støtte det her hard Brexit. Og så er der kun én mulighed, og det er, at vi går mod et valg. Og det tror jeg måske, det er, hvor det her det kan ende.
Og det er der jo nogle konservative, der håber på, at de kan få et tidligt valg med Boris Johnson. De tror åbenbart på, at han er figuren, der kan vinde for dem. Og han er underholdende. Det synes jeg, man skal give ham. Det er han i hvert fald. Troværdigt, det er sådan en anden snak. Men Paul, hvem er det den næste, der ryger i det her udskillingsløb, tror du? Er det ham her, Savit?
Jamen, det er ikke, fordi... Han har en fantastisk historie. Han er en spændende fyr. Altså, han er vokset op som søn af en pakistansk buschauffør. De voksede op ovenpå en købmandsforretning, hvor de havde sådan en lille lejlighed ude i Bristol. Og Og han er gået til den lokale skole, du ved, hvor man fik, hvor man blev trukket ud bagved og fik tæsk, og der blev råbt racistiske ting efter hende. Han gik ikke på Eton, ligesom alle de andre fine drenge. Han gik på et statsuniversitet, og hvad ved jeg, ikke? Så han har ikke nogen, han har ikke den der gyldne opbringning eller opdragelse eller baggrund, som de andre har.
Det kan heller ikke blive valgt, jo.
Nej, men det kan man jo sige. Men problemet er bare, at han er så røvkedelig. Han kan tage den her interessante baggrund. Han har en fantastisk historie, og så kan han lægge den død. Altså, og det er jo også nævnet. Altså, det er sådan lidt ligesom, det er sådan, ligesom en ubekvem Chesterfield-sofa. Det er simpelthen ikke rart med ham. Nå. Det er kedeligt.
Poul Høj, inden vi slutter denne uges Brexit-fest, kan vi så ikke lige høre, altså der foregår også ting i Labour?
Ja, det gør der, og gudskelov da. Fordi Labour har jo været meget, meget langt til venstre, og når du kommer helt ud til venstre, så bliver man jo EU-modstander, og så bliver man jo antisemit. Ja. Og det har sådan set været lidt Labours problem, fordi der er Labours vælgere, ikke? Labours vælgere er 60-70% tilhængere af EU, og de er så gode ikke antisemitter. Og det er så lidt et problem, og den strid har der jo været. Den antisemitiske har man ikke helt fået løst endnu, men der er optræk til, at Labour måske, bare måske, vil blive sådan et Remain-parti igen, altså et parti, som går ind for fortsat EU-medlemskab. Og det kan måske ske i løbet af de næste dage, måske på mandag. Måske
så det kan blive et Remain-parti. Hvem tror du står tilbage, her til aller sidst, Poul, hvem står tilbage og skal ud i den der afstemning med Boris Johnson? Jeremy Hunt?
Det kan Boris Johnson jo til dels afgøre, fordi han kan jo begynde at spille sådan noget dark arts, altså sådan noget dirty tricks. Fordi han kan jo sige, jeg har så mange støtter, jeg sender 10 eller 20 af dem over til Jeremy Hunt, fordi han er sådan ligesom Willy Ratnow eller Ben Benson, han er kedelig, ham kan vi sagtens tage.
Okay.
Så ham vil vi gerne have, ikke? Så det kan han jo til dels afgøre.
Nå, hold op. Nå, det bliver spændende at følge. Tusind tak skal du have, Poul Høj, der var med på en telefon.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, nu skal det så handle om en meget stærk statsleder, der ikke er bange for at gå sin helt egen vej og trodse al politisk korrekthed og regler i EU. Det er den ungarske premierminister Viktor Orbán, som du, Lasse Skødt, har skrevet en portrætbog om, som udkommer lige i de her dage. Forløbigt så findes den kun på engelsk, men velkommen, Lasse Skødt.
Bogen hedder Orbán Land, og How I Came to Understand Viktor Orbáns Hungary and the Future of Europe. Hvordan jeg kom til at forstå Viktor Orbáns Ungarn og Europas fremtid, og bogen er altså udkommet på engelsk, Lasse Skødt. Du bor til daglig i Ungarn og er freelance journalist. Hvorfor var der behov for en engelsksproget bog om Viktor Orbán?
Jamen, det synes jeg, der var, fordi jeg kom derned for 5-6 år siden og læste alle de her historier, også inden jeg kom derned, i vestlige medier, om en diktaturstat, om en leder, som fuldstændig undertrykte sit eget folk. Så det var den sådan forudfattede holdning, jeg havde, sådan groft sagt, da jeg kom derned. Men over årene, som jeg lærte Ungarn og ungarerne bedre at kende, så er det selvfølgelig en meget mere nuanceret fortælling. Og det er den fortælling, som jeg har forsøgt at samle i den her bog.
Så lad os høre, hvor har fordommene, eller hvad skal man sige, forventningerne havde, hvor havde de ret, og hvor havde man ikke så meget ret?
Jamen, man kan tage fat i sådan noget som korruption, og også til dels medie- og pressefriheden. Den er helt klart stort set ligesom jeg havde det på forhånd, at den er under pres.
Og der er stor korruption?
Der er stor korruption helt ind i regeringen. To tredjedel af medierne dernede har oligarker, som ejer, som er meget, meget tæt på regeringen. Og det, der så er sket de seneste par år, er, at det pres, som har været på de hvad kan vi sige, progressive centrum-venstre medier, det er blevet større, og enkelte journalister er også blevet hængt ud. Så det der spil er blevet værre, end det var, da jeg kom.
Men er det ikke sådan, at netop det, at centrum-venstre-medier bliver presset, at nogen bliver hængt ud og sådan noget, det elsker de der macho-agtige ungarer. De er helt vilde med den, og altså, han repræsenterer meget det, der gør ungar stolte af at være ungar. Stort overskæg og en mave, og man spiser godt, og man er stærk, og man skal fandme ikke høre noget fra nogen.
Det har du ret i hvert fald, når man bevæger sig uden for Budapest. Jeg har været heldig også at have en base i det østlige Ungarn, så jeg har kunne se sådan, hvordan livet er meget, meget forskelligt fra by til land. Og ja, den der opfattelse, den er klart udbredt i den ungarske befolkning, at man har selvfølgelig været skuffet over den behandling, man har fået i Vesten over årene. Og så hører det selvfølgelig med til historien, at migrationskrisen i 2015 fik det hele til at ligesom at skrue det op på et endnu højere plan. Sådan så Orbán jo fik ret i mange af de ting, som han allerede før krisen kom der, havde været inde på, at vi er nødt til at passe på os selv, vi er nødt til at lukke ned for den her liberale fortælling, den liberale narrativ er måske kollapset, er der nogen, der vil sige, og den spiller Orbán i hvert fald ind på den fortælling.
Ja, han er blevet en nationalkonservativ helt, også blandt visse folk i Dansk Folkeparti, som jo omfavner projektet, måske ikke det hele, men i hvert fald de dele, du lige talte om. Hvor er det så, at dine forventninger og fordomme blev indfriet, ikke blev indfriet, og hvor du... hvor var det, at det billede, vi har i Vesten, det ikke passer?
Jamen for eksempel, hvis man tager sådan noget som det her meget omstridte grænsehegn, der blev sat op for ligesom at lukke ned for flygtningekrisen, flygtningestrømmen. Det er der 80% af ungarerne, der bakker op om. Man er meget konservativ, helt over i nogle af de liberale, venstreorienterede partier, er der nogle sådan værdier, som er meget mere konservative. Og det er bare vigtigt at forstå. Altså det nemme for mig havde været at komme ned med mine vesteuropæiske briller på og se det hele fra de danske, gennem danske linser. Men jeg synes, at man skal prøve i stedet for at se og prøve at forstå den selvforståelse, som ungarerne har for deres eget land. Det er meget, meget stolt folk hele vejen over det politiske spektrum. Så på den måde, så er der bare mange nuancer i det.
Men Torben Stine?
Nej, jeg siger, altså, han er jo en ekstrem ungarsk mand, ikke? Altså som type. Og det har vel noget at gøre med det, at han også har mod til at gøre det og sætte sig op imod. Fordi noget af det, der gør ham populær, det er jo, at han sætter sig op imod Vesten. Samtidig med, at Ungarn er jo faktisk virkelig glad for af økonomiske årsager at være med i EU.
Nemlig. Og det der mod, som Orbán har, det bygger selvfølgelig på, at han nu tre gange i træk har vundet en meget, meget overbevisende sejr ved parlamentsvalget, som gør, at han har folkets mandat til at forfølge de her tanker, som han har. Og man kan sige, at det, der også hører med til historien, er, at Ungarn faktisk er et meget, meget splittet land. Hele fortællingen, grunden til, at jeg også har brugt Europa i undertitlen der, det er, fordi jeg gerne vil løfte det op på et højere niveau og prøve at forstå Ungarn som sådan et europæisk eksempel på den polarisering, som vi har set overalt i Europa. Og forskning viser, at Ungarn er det mest splittede samfund i Europa, så på den måde har jeg forsøgt sådan at...
Splittet mellem hvad?
Yeah. Jamen splittet mellem en højrefløj, som ligger ret langt ude, og så en venstrefløj, som tilsvarende ligger ret langt ude.
Så der er ikke nogen midte?
Nej, altså der bliver forsøgt at skabt, og der bliver, man forsøger at skabe, blandt andet ved et nyt parti, som hedder Momentum, en form for sådan en mellemvej, men det ender meget hurtigt i de gamle sådan fortællinger om et liberalt progressivt centrum-venstreparti.
Men hører det ikke også med til historien, at Ungarn jo, altså før Orbán, og det er jo mange år siden, havde en socialdemokratisk regering, som simpelthen direkte altså indrømmede, at de lodret løg for befolkningen om økonomi. Altså, det er jo alligevel også lidt skarp kost, ikke?
Jo, og det vidner også om, at den her korruption, den går altså over hele det politiske spektrum. Det så vi der, og det, der skete i 2006-10, som var den socialdemokratiske regering der, den blev halveret, og Orbán kunne simpelthen stryge ind i parlamentet med to tredjedel flertal.
Lasse Skyts, du sagde før, at Ungarn er meget stolt folk, og jeg kender mange stolte folk, og som man skal lytte til. det synes jeg, man skal lytte til alle. Altså, det er jo ikke argument i sig selv, at man er meget, meget stolt og selvbevidst folk. Det er ungarerne, men de er det jo, det får jo ikke altid, skal man sige, lige charmerende fremtoning, kan man sige. Altså, ungarerne har, jeg har også været i Ungarn og så videre. Jeg har også talt med folk, der kender Ungarn. De er jo også meget glade for, hvad skal man sige, at fortælle, at det engang var Ungarn et meget større land. Der er en stor ungarsktalende befolkning i de nordlige Serbien, Vojvodina, der er, og specielt i den nuværende Rumænien.
Slovakien.
Og under Østrig-Ungarn, der spillede man måske ikke første violin, men så spillede man i hvert fald meget selvbevidst anden violin i det østrig-ungarske imperium. Og hvad hedder det, han? Kejserne af Østrig var jo også konge af Ungarn og så videre. Så det er jo selvbevidst folkefærd, og det er også et meget nationalistisk folkefærd, og nogen vil også mene, at det indimellem også er et chauvinistisk folkefærd. Og det er ikke bare på øverste niveau, det er også på det helt lokale niveau. Hvad vil du sige til dem, der har den opfattelse af ungarerne?
Jamen det er rigtigt, at historien spiller en vanvittig stor rolle i selvforståelsen af det ungarske folk. Hvad kan man sige, at man kan sige, at mindre værtskomplekser nogle gange fører til storhedsvanvid, og på den måde, altså det her med, at Ungarn har været et så stort land, og at man under kommunismen blandt andet var den glade barak i blokken der. Lige før Orbán kom til i 2010, var der en undersøgelse, der viste, at 75% af ungarerne foretrak tiden før murens fald. Og det vil sige, at der har været en masse skuffelser i løbet af 90'erne og 00'erne, som har gjort, at man har ligesom lænet sig tilbage og set, okay, hvad er det for en tid, vi gerne vil måske dyrke igen? Og den tangent, den spiller Orbán rigtig, rigtig meget
på. Men kan man ikke også, altså et sted, hvor jeg kan forstå sådan noget, så det minder lidt om nabolandet, altså Tjekkiet, ikke? Altså, nej, det er så ikke, der ligger lige Slovakiet, men i gamle dage var de naboer, dengang det hed Tjekkoslovakiet. Altså, der har jeg oplevet, at sådan nogle meget unge, altså vestligt orienteret, eller globalistisk orienteret, hipsterhæle, hele udstyret, fin kaffe og sådan noget, de faktisk er på, men lige er på EU, og på, lige indtil, at vi kommer til at snakke om islam, hvor de så siger, synes I, at I har så gode erfaringer med det i Vesten, at dem synes I, at vi skal have nogle flere af? Og det er jo, hvor man faktisk kommer til at ikke have så mange kort på hånden i sådan en diskussion, og det er vel egentlig også meget det, der gør, at Orbán er meget populær i Ungarn. Jeg var i Budapest under Mohammed-krisen og kom til at tænke, det var godt nok utroligt. De synes, at det var meget interessant, men det var jo ikke noget, der vedkom dem så meget, for der er ikke nogen. Og det førte også med, og det skal der ikke være.
Nej, der er 40.000 muslimer i Ungarn eller sådan noget, i et land med 10 millioner. Så det er en meget, meget lille del af befolkningen, og det er ikke noget, der er voksende på nogen måde. Man omtaler den her sådan indvandring, muslimsk indvandring i Vesten, omtaler man som et eksperiment. Og det er ikke kun Fidesz, Orbáns regering, der gør det. Det gør man over det brede spektrum. Man ønsker simpelthen ikke at gå den vej, og man føler, man har chancen for at undgå det.
Lasse Skjødt, din bog her, som er udkommet på engelsk, har du planer om at udgive den på dansk eventuelt?
Jeg vil sige, ikke lige i øjeblikket. Den er heldigvis skrevet på et meget, meget nemt læseligt engelsk. Så i øjeblikket, så prøver jeg at sprede den ud både til danskere, der kan læse på engelsk, men også rundt i Europa.
Hvis der kommer en forlægger og giver dig et godt tilbud, så er du sikkert lydhør.
Så er min telefon åben i hvert
fald. Din røde tråd i den her bog, det er jo, at det er en pointe med, at den europæiske offentlighed skal ligesom udvise sådan noget større lydhørhed overfor for andres, det vil sige ungarernes erfaringer og værdier, frem for ligesom at bortdømme den. Vil du sige, det er et forsvarsskrift for, skal man sige, Orbáns politik, eller er det sådan en, forståelse for Orbáns og ungarernes, skal man sige, erfaringer? Er det det handler om i den her bog?
For mig handler det mest om, at sådan, hvis vi går tilbage til den her polarisering med, at der er to sådan ret ekstreme fløje, som nærmest ikke taler om hinanden.
I Ungarn?
I Ungarn, og til dels også andre steder i verden, i USA for eksempel, kunne man nævne. Og der er mit sådan, min præmis er, at jeg synes, man skal forsøge at forstå den anden, uanset om det er så, hvilken side man står på, og prøve at være lidt nysgerrig, og prøve at lytte, hvad det er for nogle ting, og så kan man så på den baggrund kritisere, konstruktivt, have en dialog. Jeg tror, det fører til meget bedre, ja, meget bedre udvikling, end bare at lukke sig ind i sit ekokammer.
Bare til sidst, altså nu har han siddet jo altså siden 2000, altså i 10 år, snart 10 år, ikke? Og det er jo ikke fordi, altså, at det sådan går Ungarn fuldstændig fantastisk godt økonomisk, vel? Altså, er det en mand, der sidder så sikkert i sadlen, fordi at han tør gå op imod EU, og han tør sætte et hegn op om Ungarn, og han er garant for, at muslimer ikke får bidt sig fast i Ungarn. Men på et eller andet tidspunkt skal landet jo også videre.
Ja, altså rent økonomisk går det faktisk udmærket. Væksten er høj, men til den historie hører selvfølgelig, at man får en masse penge fra EU. Så det er klart, at på et tidspunkt vil Orbán ikke være der længere, og ud over ham, så er det svært at se, hvad det er for et billede, som det her parti og den her regering ligesom har, og hvad det er for nogle folk, der kan tage over. På det tidspunkt, hvor Orbán kom til, så var det måske det rette for Ungarn. Det er klart, at den der økonomiske fremgang, som trods alt er i landet, den rammer ikke de allersvageste, og jeg tror, det er 40%, der lever under fattigdomsgrænsen i Ungarn. Så det er klart, på den måde er uligheden og splittelsen også...
40%?
Ja.
Hold da op. Under alle omstændigheder, Lasse Skyt, tusind tak, fordi du kom her i dag og talte om din bog Orbán Land, How I Came to Understand Viktor Orbán's Hungary and the Future of Europe.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og programmet hedder Cordua og Steno.
Okay, så går vi videre. Vi skal lidt sydpå, måske, ja, faktisk ret meget sydpå, fordi der har I altså været ballade i Hormuzstrædet i så sent som her for en time siden.
Ja, der er den her konflikt, mellem Iran og USA, og det skal vi vende tilbage til. Fordi den 13. juni, og det er jo ikke så længe siden, der var der jo nogle eksplosioner på to olietanker i Omanbugten. Det er meget tæt ved Hormuzstrædet, som er altså nede ved Iran. Og det har fået USA til at beskylde Irans revolutionsgardister for at stå bag et angreb, og det har sådan optrappet den ballade, der har været noget gennem længere tid mellem Iran og USA. Iran, de afviser blankt beskyldningerne, og hvorfor skal vi interessere os for det? Ja, det skal vi, fordi en tredjedel af verdens transporterede olie, i hvert fald via skibe, ja, det sker netop gennem det her Hormuzstrædet. Så alle kan se, hvis der pludselig er en lille krig dernede, ja, så skader det verdensøkonomien. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Og derfor skal jeg byde velkommen til dig, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, Lars Banger Struve. Lars, her i dag, der har Iran hævdet, de har skudt en amerikansk drone ned over iransk luftrum. Det er vel en eller anden form for optrapning af situationen. Hvor alvorligt skal vi tage alt det her?
Vi skal tage det alvorligt, men vi skal også passe på, at vi ikke lader 3. verdenskrig bryde ud i det her område lige med det samme. Iranerne har nu nedskudt en MQ-4C Triton overvågningsdrone. Det er en af de amerikanske. Og hvis vi skal sige, at det her er en eskalation, så er det, at nu har iranerne ramt en amerikansk ting. Indtil videre så har det ligesom været, at nogen, måske iranere, har ramt nogle tankskibe. Og det vil sige, indtil videre så har vi ligesom været i sådan en mellemposition. Men nu den konfrontation, vi alle sammen ligesom har frygtet, den er ligesom på vej. Nu er det amerikanere direkte over for iranere. Det er i virkeligheden det, der ligesom er eskalationen i det her, altså forøgelsen af spændingen i det her. Og det er det, der bekymrer. Men vi har jo altså siden 1979 haft sådan en permanent krise imellem USA og Iran, og den er ligesom gået lidt op og ned, og det ene øjeblik, så har man... Så, altså, det har følgevirkninger for os alle sammen, ikke? Men det er ligesom gået lidt op og ned. Og lige nu er vi alle sammen bekymret, fordi at vi i USA har siddende en national sikkerhedsrådgiver, der i vel 20 år har sagt, at han rigtig gerne har ramt på Iran.
Det er John Bolton, manden med det meget, meget buskede overskæg.
Yes.
Ja.
og hans strategi, den går ud på at fjerne de iranske styre. Det,
ja.
Altså, og det er jo ikke sådan, det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. I hvert fald ikke, man skal ikke bruge militær.
Nej, og hvis vi kigger på det, så kan vi se, jamen, vi taler alle sammen med bekymring om, hvad der foregår dernede, men vi har ikke den mængde militær isenkram i området, der gør, at amerikanerne for eksempel på bare nogenlunde rimeligvis kan foretage en invasion af området. Altså, det vil kræve vel nok en halv million mand eller sådan noget. Det vil vi opdage alle sammen. Det behøver man ikke have hemmelige efterretningsoplysninger for at se. Og hvis der kommer en halv million amerikanere i området, så skal vi være bekymrede, ikke?
Så lige det med nu at råbe hinanden, og, men når der eksploderer og siger bang, og nu er der endelig, der er jo kommet nogen til skade indtil videre, heller ikke på de der fragtskibe. Det er selvfølgelig noget værd noget, hvis de har olie, og det siger bang, og der er forurening og der, sådan noget, men umiddelbart, så er der ikke nogen, der er døde.
Nej, dem, der har gjort det, har indtil videre gjort det relativt smart. De har vist, at vi kan gøre nogle ting. De har ramt, så vidt hvad jeg kan se, over vandlinjen. Det vil sige, at der har ikke været den store risiko for, at de her tanker umiddelbart lige ville hvad hedder det nu,
gå til
bunden og lægge olie, eller hvad det nu er, det er, de har ombord ud. Så indtil videre, så har man haft sådan en konfrontation, men den har været på et begrænset niveau. Og det har gjort, at alle ligesom har kunnet komme med de positioner, de nu engang har, og ligesom sige, det her det er lidt farligt og sådan nogle ting.
Altså for lægfolk, der ikke sådan synes, at krig er rigtig fedt, så er det altså bare sådan, man føler hinanden lidt på tænderne, og så bare tage det roligt. Det er sådan, det ligger inden for normalområdet, det her mellem to parter, der er uenige om noget, men det er ikke rigtig farligt.
På nuværende tidspunkt er det ikke rigtig farligt. Vi står alle sammen ligesom og holder vejret lidt og ser, sådan, hvad er det næste skridt? Hvem tager det næste skridt? Hvis vi kigger på klassiske kriser, Kuba-krisen eller Suez-krisen, eller hvad vi nu kan hive op af lommen af kriser, så det, der afviger her, det er, normalt har vi et relativt lille lukket rum, hvor vi har x antal statsledere, der sidder enten i samme rum eller på afstand og forhandler. Det har vi ikke her. Her har vi statsledere i Iran, i USA, og så har vi en masse andre, og vi har også en masse andre forskellige positioner internt i staterne. I Iran har vi for eksempel Revolutionsgarden, som rigtig mange analytikere siger, har en anden position end den iranske statsledelse. I USA har vi, at demokraterne ikke synes, det vil være fedt med en krig mod Iran, men vi har Bolton, der presser hårdt på. Så har vi forskellige oprørsgrupper eller terrororganisationer, der støtter Iran, der kan have interesse i det her. Vi har Saudi-Arabien, Israel på sidelinjen, der kan være enige om en ting, det er, at Iran er den store fjende. Så på den måde, i en normal krise, der har vi ligesom rammet ind på en eller anden måde, når vi taler sikkerhedspolitik, og den indramning gør, at det ikke ligesom eksploderer ud af det hele. Det, der er bekymring, er, at vi kan ikke indramme det på samme måde.
Men ved man med sikkerhed, at det er iranere, der har sprunget de der tankskib i luften? Altså, der er jo nogle billeder, og Pentagon, den amerikanske forsvarsministerium, de hævder det, at det er et bevis, og iranerne de afviser. Og hvad er egentlig pointen med at bare lige springe et hul i et par tankskib over vandlinjen? Hvad er det for, som du siger, at vi skal vise, at det kan vi altså? Altså, peger pilen på iranerne, eller er der andre, der kunne have interesse i det her?
Hvis vi kigger på de større vestlige stater, så siger de, at fra USA's helt firkantede pilen peger på Iran over Storbritannien og Tyskland, der siger, at ret meget peger på Iran. Det er ligesom den skala, vi har med at gøre. Problemet er, at vi tre her i studiet, vi vil sidde og køre sådan en eller anden rationel analyse og give det her mening, og så ender vi ud i et problem, fordi al vores rationalitet siger, at nej, det her det giver ingen mening. Med mindre man kigger på det som, at der er nogle grupperinger internt i Iran, eller for eksempel nogen, der støtter Iran, eller hvis vi tager den største sølvpapirhat på, vi overhovedet kan,
ja,
så er nogle amerikanere, der ligesom siger, at nu skal vi rock the boat, ikke? Altså, men det er jo det der problemet.
Altså, nu har interesse i at sætte lus i skindpelsen.
Ja, lige præcis. Og derfra går det hen og bliver enormt svært at finde ud af, hvad det er, der sker.
Lars Banger Strube, der er også lige en anden sag, vi skal nå at berøre her nu. Vi har der som sådan overordnet sikkerhedsekspert på alverdens konflikter. Vi har også en ude i Østersøen, som en eller anden kommende dansk regering kommer til at arve. Og den er faktisk ikke, den er ikke særlig rar at røre ved. Det er den her russiske gasledning Nord Stream 2, som jo går igennem, efter planen skal gå igennem dansk territorialfarvand fra Rusland og til Tyskland. Merkel vil gerne have den, russerne vil gerne have den, og så amerikanerne vil ikke ret gerne have, at vi får den, og de prøver at presse danskerne til at lade være. Og så er det jo Nick Hækkerup, socialdemokraten, som jo har været forsvarsminister, og som måske er i hvert fald ret sikkert får en ret højt og afgørende ministerpost i den kommende regering. Han har allerede været ude og antyde, at han faktisk ikke er rigtig glad for den her sag, og at han ikke har en klar holdning. Hvad er den klogeste holdning, vi kan indtage i Danmark? Fordi vi bliver jo nødt til at sige enten ja eller nej.
Ja, indtil videre har den klogeste holdning været at læne sig tilbage og prøve at se, om der er nogen andre, der løser problemet for os. Det er ikke sket. Og det er jo sådan lidt et problem, fordi dansk sikkerhedspolitik, der har vi typisk enten lænet os op af USA, Storbritannien eller Tyskland. Og lige nu der er USA og Tyskland uenige i denne her sag, og det giver os altså nogle ret alvorlige problemer. Og amerikanerne presser os endnu mere. Senator Ted Cruz, han har fremlagt den lov, der hedder Protecting Europe's Energy Security Act. Og hvis den bliver gennemført, så får udenrigsministeriet det meget svært ved at gå ind og anbefale, at man tillader en russisk gasledning. Fordi amerikanerne går nu lovgivningsvejen i det her og siger, jamen hvis I samarbejder med dem, der laver Nord Stream 2, på den ene eller den anden måde, så risikerer I at få sanktioner imod
det. Det vil sige, at hvis man lader sig tvinge til at gøre det, så bliver man uvenner med tyskerne. Det har vi ikke nogen lang tradition for, i hvert fald ikke i mange år. Hvad i alverden vil tyskerne gøre, hvis lille Danmark lader sig presse af upopulære Trump til at gøre det her?
Så vil de jo nok gøre et forsøg på at trække den her gasledning uden for dansk territorialfarvand.
Det er dyrt.
Men tyskerne bliver jo altså også ramt af denne her. Så lige nu, der står vi jo alle sammen og kigger på, hvor gennemfører amerikanerne denne her lov, som kun er fremlagt lige nu. Strammer de loven? Altså gør de den sådan, så at hvis du har rørt noget, der hedder Nord Stream 2, eller en virksomhed tilknyttet det, så er du spedalsk, og så vil vi ikke røre ved dig. Du kan ikke rejse ind i Danmark, eller ind i USA, mener. Så lige nu har amerikanerne gjort det ret interessante, at de ligesom har gjort spillet meget hårdere for os alle sammen, fordi lige pludselig så er det alle, der vil blive ramt af en amerikansk sanktion, hvis de involverer sig i det her på den ene eller den anden måde. Så det kan også være, at ikke bare Danmark skal genoverveje, eller skal overveje, hvor vi står i Nord Stream 2, men tyskerne skal også gøre det. Og det er nok også derfor, at Nick Hækkerup, han har været ude og sige, nu må vi lige se, hvad udenrigsministeriet kommer med juridisk rådgivning på det her punkt.
Og så lægger man måske i læ af tyskerne, eller hvad?
Det kunne man meget vel forestille sig. Det kan også være, at man nu går ud og siger til russerne, hør her, vores største allierede siger, det her må vi ikke, så vi beklager meget, I er nogle flinke fyre, vi vil gerne, men det kommer desværre ikke til at ske.
Det vil sige, I kan jo nok forstå, hvordan det er at være under en storebrors hegemoni.
Lige præcis.
Det er jo en tankegang, de kender. Hvor langt er man egentlig i processen med at lægge de her rør for Nord Stream 2?
Så vidt hvad jeg husker, så er det sådan, så i Rusland, og der har man altså taget nogle af gravearbejderne. I Tyskland har man, så vidt hvad jeg husker, også lavet nogle af de forberedende arbejder der på, og så venter man ligesom på at høre, hvor Danmark gør noget.
Men er de klar til at lægge rørene i morgen, hvis man tager for en frisk beslutning?
Måske ikke lige i morgen, men meget hurtigt, ikke? Og nu presser russerne os for nu skal vi altså ligesom videre med det her.
Og hvad gør man? Hvad gør russerne? Hvad er plan B for russerne, hvis amerikanerne og tyskerne og os alle sammen siger nej?
Russerne vil jo gøre et forsøg på at trække det internationale farvand, men vi skal lige huske, lige nu går der rigeligt med gas igennem Nord Stream 1. Mm. Altså, så vi er ude i, at de gerne vil lave et ekstra system, så man kan trække noget mere udenom Ukraine.
Dejligt billig russisk gas.
Og tyskerne er jo helt vildt afhængige af den her gas, så de er ligesom interesseret i, at...
Fordi de har lukket deres atomkraftværker ned.
Ja. Så der er jo ret store interesser på spil her, hvor at lige pludselig kan det være, at tyskerne for eksempel opdager de lillebror i forhold til USA.
Ja, og det, hvad er tyskernes plan B? De har jo ikke nogen.
Nej, altså fordi de har opgivet atomkraften, så de kan ikke bare lige gå tilbage til det. Det vil være særligt med et grønt parti, der stormer frem, så det der alternativ, der hedder atomkraft, ikke til stede, og man kan ikke lave alternativ energi så hurtigt.
Jo, man skal sige, Merkel er ikke vanvittigt populær længere, men hun sidder der stadigvæk, og så må man sige, det, at hun på et tidspunkt sagde fra over for Trump, det var jo noget, der gav mange point på kontoen, og man sagde, at hun var Europas leder og sådan nogle ting. Så se fra et dansk synspunkt, skulle man så ikke hellere sige, at vi må sgu hellere holde med tyskerne?
Jo, det skal vi, men amerikanerne har ændret det udenrigspolitiske spil markant over det sidste år, sådan så at erhvervspolitik er blevet sikkerhedspolitik. Og det gør, at at vi kan altså ikke bare sige, at nu handler vi med nogen, som vi ellers har været en god dansk tradition. Nu kan det her få alvorlige konsekvenser, og det er det, de i Tyskland også skal til at få øjnene op for, hvis Ted Cruz's lov om beskyttelse af europæisk energi går igennem, så har det her altså langsigtede konsekvenser for europæisk energipolitik.
Men det får det vel også, altså man kan sige, det er jo noget mærkeligt noget, at vi har sanktioner mod Putin, og alligevel så, altså som Danmark har, altså vi kan ikke sælge svin i Rusland, altså vi er i handelskrig med russerne, men tyskerne er så i gassamarbejde, men alligevel også lidt i krig. Altså, der er jo ikke rigtig, det hænger jo ikke rigtig sammen, og man kan sige, det spiller jo alle kortene over på russernes side.
Det er i hvert fald sådan, så europæiske stater, de har mistet kortet, og det ligger hos USA og Rusland at afgøre en masse af de her ting. Og det er en konfrontation, hvor vi ikke er stærk nok i EU.
Tusind tak skal du have. Lars Bager Struve, du er generalsekretær i Atlantsammenslutningen.
Jamen, det hedder det jo.
General Secretary of Atlantsammenslutningen. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og så, ja, vi har jo faktisk kun et programpunkt tilbage, og jeg kigger længselfuldt ud af ruden for at se
vi
om...
Kan jo lige, fordi... Vi kan jo lige starte med at konstatere, at vi har jo altså ikke fået uddelt en fidusbamse her i den her uge, og det beklager vi naturligvis. Vi er bedre held i næste uge, som jo er vores sidste udsendelse inden sommerpausen.
Men altså, det, at vi ikke har uddelt nogen, det er jo egentlig også fordi, at det på en fantastisk måde viser sig at være helt... der er ikke nogen oplagte kandidater, hverken hos os eller blandt lytterne, så vi har simpelthen helt glemt. Der er så meget andet at tale om. Og det kan vi jo så bruge tiden til nu, fordi vi venter faktisk på, at vores gæst, som er Maja Kluge og Dionigi, dukker op, fordi hun skulle jo gøre os klogere på, hvordan oddsene står i opløbet i EU's den her proces om alle de her meget, meget, meget vigtige topposter i EU. Og det er noget, Maja Kluge. Dionigi ved en hel masse om. Hun har jo blandt andet også været vært her på kanalen i sådan noget europapolitiske programmer. Men
i næste uge, der kommer Erik Holstein jo i studiet og skal uddele vores særlige sommerfidusbamse, som jo han har jo så hånd og halsret over og uddele til en dansk politiker, der har gjort det exceptionelt godt i den forgangne periode. Og vi har selvfølgelig også vores kandidater. Det plejer at være ret hyggeligt, og politikerne er jo altid meget glade for at modtage sådan en erkendelighed.
Men har du, hvis vi nu tager det nu, vi kan prøve at så sige, er der nogen... Det har været en meget, meget mærkelig politisk sæson, hvor man jo brugte det meste af tiden på at snakke, hvornår kommer valget, og man havde en regering, som ikke rigtig kunne komme igennem med noget. Og det, som man siger, på den måde er det i hvert fald ikke for mig sådan, at der er nogen politikere, der sådan helt indlysende står som værende en politiker, der har gjort det særlig godt i den her politiske sæson. Men man må jo selvfølgelig sige, at Jakob Ellemann, som er manden, vi taler utrolig meget om, fordi han jo altså gik fra at være politisk ordfører til at blive miljøminister, som skulle være med til og give Venstre et meget tiltrængt løft på den grønne side af det gamle landbrugsparti.
Ja, det, jeg vil ikke sige, om han måske er den mest oplagte. Tommy Ahlers kunne jeg jo faktisk også godt pege på som en kandidat. Der er jo, altså fra Socialdemokraterne kunne man måske pege på... Nikolaj Vammen, som hvis nu han går hen og bliver finansminister, inden at måske er regeringen dannet, inden vi når at få sendt på torsdag, det vil jeg nok. Det tvivler jeg faktisk lidt på, fordi nu er der jo ballade her. Jeg vil jo sige, at vi skulle måske, hvis Maja Kluge ikke dukker op, så kunne vi jo måske prøve at lave analysen selv her, om hvad der kommer til at ske i aften. Fordi i går... har jeg forstået, der blev der holdt et møde med partilederne, hvor man samlet blev enige om, at blive enige om at pege på Margrethe Vestager som Danmarks kandidat som oppositionsformand, og det vil sige, at Lars Løkke har et samlet mandat fra alle partierne, naturligvis fristes man næsten til at sige. Så det er det, der kommer til at ske. Så selvom han kun er fungerende statsminister, så handler han jo sådan set på vegne af det nyvalgte folketing, og de mandater, han har i ryggen, og det vil sige, at han har jo faktisk en sådan rimelig god hånd, og så har han jo sådan en erfaring med selvfølgelig at deltage i den slags forhandlingsspil, som det jo er. Og det er jo en affære, hvor at man jo også skal pege på en udenrigsminister. I øjeblikket er det jo italieneren, som er sådan... Hun er jo sådan...
Federica Mogherini.
Og hun er sådan en socialdemokrat, eller det, der svarer til det i Italien. Og så har vi jo så en formand for det hele. Det er jo ham, Tusk, fra Polen. Så det vil sige, kunne man forestille sig, at det ender med at blive en liberal? Det vil sige, at Margrethe Vestager kunne måske også blive præsident, som det hedder på, eller formand for det europæiske råd, det vil sige, altså den post, som Tusk har, det er også en mulighed. Og så er det jo det, at Vestager har det gode kort, hun er kvinde, og det vil sige, det er den kvinde, man taler mest om, og der er jo sådan en politik om, at man skal jo også fordele det mellem mænd og kvinder, og det er der nogen, der mener, at det er måske i virkeligheden allerbedste kort i den der kabale. Og så har du jo så er der det problem, hun er jo liberal, det er altså den tredje mindste gruppe. Det skal
du kan også sige tredje største.
Ja, det er også noget vrøv, jeg sagde. Det er jo den tredje største gruppe. Men det er ikke den største, det hedder ikke den næststørste. Og i øjeblikket så presser man jo lidt på for, altså ham her, den tyske konservative fra Bayern, som jo, man ligesom har en fornemmelse af, ligesom er ved at fade lidt ud. Man leder lidt efter måske nogle andre kandidater. Merkel er bragt i spil. Der er også nogen, der har bragt ham her, Michel Barnier, i spil, franskmanden.
Ham, som der jo har jo forhandlet med Brexit. Theresa May, jeg ved ikke, hvor mange gange.
Kan der komme nogle helt tredje eller fjerde modeller på banen? Det ved vi. Altså, der har man sådan... Man behøver jo ikke være folkevalgt. Det er jo også en, den, det er også en del af den kritik, der jo er imod EU. Det er, at disse mennesker er jo ikke folkevalgte. De har jo ikke stået på en stemmeseddel. Man har stemt selvfølgelig på nogle partier i Europaparlamentet, som så kan pege nogen ud, men de har ikke, de er jo ikke sådan, vi har jo ikke stemt om dem som formand for kommissionen, eller formand for det europæiske råd, eller såkaldt udenrigsminister. Så det er ligesom det, der er også er den kritikken af det demokratiske underskud i hele EU-systemet. Men når man spørger folk, så siger de, at Margrethe Vestager har gode chancer. Der er også nogen, der peger på, at ham her, den liberale hollandske premierminister Mark Rutte, som hvis han nu ytrer interesse for, at han egentlig godt kunne tænke sig at være den nye Jean-Claude Juncker, med alt, hvad det indebærer. Hvis han kunne være fristet af det, så er han nok et bedre kort.
Det vil jeg også mene. Altså, og han er dog jo trods alt også en større kanon end Margrethe Vestager. Han har jo altså været statsleder i Holland. Holland er et kerneland, og han sidder og regerer eller sidder i spidsen for en regering, som jeg tror, han er ualmindeligt træt af, med et utal af bittesmå partier, som ikke kan blive enige om noget som helst. Så han er virkelig, virkelig motiveret for at komme væk.
Og så er der jo også det her med, at der har jo aldrig været en dansker, der har været formand for kommissionen. Der er rigtig mange luxemborgere. Jeg tror, der har været tre luxemborgere, ja, der har været formand for kommissionen.
Jacques Santer.
Ja, og Gaston Thorn tilbage i, jeg tror, det var 70'erne og sådan noget. Men det er længe, længe, længe siden, der har været en tysker. Jeg tror, han hed Hallstein, og vi er helt tilbage i 60'erne. Og det vil sige, er det ikke ved at være på tide, at EU's største land, i hvert fald befolkningsmæssigt, Tyskland, og i hvert fald økonomisk, at de får den post, det er også et godt spørgsmål.
Så nu hæver vi niveauet
til til Maja Kluger Diogenes, som ja. Er seniorforsker i Tænketanken Europa og vært på, eller medvært på programmet Europa i Flammer. Fremragende program. Velkommen til, Maja Kluger. Det her, det er jo juleaften for dig, det der kommer til at ske.
Det er så spændende.
Så, og vi har jo prøvet at sidde og...
vi har padlet.
Nej, vi har prøvet på at analysere frem og tilbage. Men nu vil vi høre dine... har Margrethe Vestager en chance i aften?
Det har hun.
Er den stor?
Det er der ikke rigtig nogen, der tør gissen om. Jeg tror, hun har en stor chance. Og jeg tror, hun har en stor chance, fordi hvis man kigger på konstellationen i det europæiske råd, hvor chef og regeringslederne sidder, så er der cirka lige mange stats- og regeringschefer, der kommer fra, eller har tilknytning til den liberale gruppe i Europaparlamentet. Det er jo også den gruppe, Radikale Venstre sidder i, det er Margrethe Vestagers gruppe. Og der er cirka lige mange, der kommer fra det, der hedder EPP-gruppen, Centrum Højre-gruppen i parlamentet, som jo har den her Manfred Weber, den tyske Manfred Weber, som sin kandidat. Og derfor kan man sige, at ideologisk set skulle der være en mulighed for, at hun altså skulle kunne få opbakning for den her liberale fløj, eller socialliberale fløj i det europæiske råd.
Det vil sige, at det står mellem hende, Weber og Margrethe Vestager, som de kalder hende i tysk TV.
Ja, hun er i spil. Der er jo også andre kandidater. Der er jo typisk det, man ser, at der pludselig kommer en kandidat ud fra højre. Det kunne være en Angela Merkel. Det kunne også være en, der slet ikke har været i spil endnu. Det er jo et kæmpe puslespil, det her. Ingen ved, hvor det lander henne, så derfor bliver det også gissninger. Men når man har talt med folk i kommissionen og andre steder, så bliver Vestager altid nævnt. Så derfor er hun i spil.
Hvordan foregår det? Besidder det sådan, at der sidder 27 regeringsledere sådan med, ligesom med sådan nogle bilkort, og så siger, okay, så smider jeg hende der. Nå, så tager jeg ham her. Altså, der må jo være lavet masser af indledende manøvrer, ikke?
Ja, det er der i den grad, men altså det helt store puslespil bliver lagt i aften, når de skal spise middag sammen. Og det er jo helt klart, der er jo fire topposter i spil. Fem, det har det europæiske råd så ikke nogen indflydelse på. Der skal også vælges en formand for Europaparlamentet. Så der er fire poster i spil, og det drejer sig om, at man skal have en kønsbalance, man skal have en balance mellem forskellige medlemslande, nord og syd, øst-vest. Man skal også have nogen, som ikke ligesom bliver set, kan man sige, som nogen, der underminerer samarbejdet. Og her kan man så stille sig spørgsmålet, vil man vælge en formand for Europakommissionen, der kommer fra et land med fire forbehold på så centrale dele af EU-integrationen?
Men hendes fordel er også, at hun er kvinde. Det må være et godt kort. Altså bare det, hun er kvinde. Og, ja. Og så har hun jo gjort det ret fremragende i kommissionen, som altså i forgangne fem år, så det vil det der er til dig her.
Hun er stærkt populær, det er der ikke nogen tvivl om. Hun er både stærkt populær hos regeringens...
Alle steder?
Det er hun faktisk. Og også i Europaparlamentet. Man skal jo ikke glemme, at hvis hun bliver valgt i aften, nomineret er det jo, så er vi jo slet ikke klar over, om det så bliver hende, fordi at Europaparlamentet skal jo faktisk også stemme om den kandidat, det europæiske råd fremsætter. Og de har jo sagt, Europaparlamentet, at de vil stemme en hvilken som helst kandidat ned, der ikke på forhånd har været spidskandidat. Altså det her med, at de europæiske partier hver især har fremsat enten en vifte eller en spidskandidat. Og det har hun jo været, så det skulle jo tale for, at hun går igennem parlamentet.
Men nu skal vi lige prøve at trykteste vores nationale glæde over Margrethe Vestager. Det er jo af det latterlige lille land fra mod nord, der har fire forbehold, eller er det tre efterhånden. Og så har vi Tyskland, det store Tyskland med Weber, og de har altså ikke haft posten siden 60'erne og sådan noget. Altså, ja. Nu er det vel Tysklands tur?
Ja, men kunne det også være Tysklands tur til at få formandsposten for det europæiske råd? Den tror jeg nu nok, Angela Merkel også vil sige ja tak til, og det kunne så bane vejen for, at Margrethe Vestager kunne blive formand for kommissionen.
Det er nemlig interessant, fordi nu har vi så snakket om den her kommissionsformandspost, og vi har talt meget om Juncker de sidste par år, men mest fordi, at manden har været mistænkt for at have været fuld og alt muligt, altså, og alt det der omkring Brexit og sådan noget, men hvad er egentlig det mest magtfulde? Fordi vi har også talt utrolig meget om Donald Tusk, og en polak, der fuldstændig ud af det, altså den første østeuropæer. Hvad for en post er den vigtigste? Hvad for den mest indflydelse?
Man ser kommissionsformandsposten som værende den vigtigste, men det er klart, at de andre poster også er meget tunge. Det, der gør kommissionsformandsposten vigtig, det er, at kommissionsformanden har gennem de sidste 10 år fået en meget mere politisk rolle. En politisk rolle forstået på den måde, at de i højere grad har indflydelse på de strategiske dagsordner i EU. Altså hver femte år, så laver man jo et nyt arbejdsprogram. Det er noget, regeringscheferne starter med at spille ind med. Men hvis man kigger på Juncker, så havde han i den grad fingeraftryk på arbejdsprogrammet. Han var simpelthen med til at definere, hvad EU skulle fokusere på. Det kan være, at man vil se det i mindre grad i den her omgang, men man er med til at præge, hvad EU skal fokusere sit arbejde på.
Kunne man forestille sig, at hun ender med den post, som Mogherini har i øjeblikket? Hvad er den fjerde post i øvrigt?
Ja, det er formand for ECB, så hun er jo økonom, så det kunne jo også.
Men er det seriøst? Er det også mulighed? Det er jo en italiener, der også har det i øjeblikket, eller er det ikke det?
Det er ikke det, der bliver talt om i øjeblikket, men altså, man skal jo ikke udelukke noget. Jeg tænker, det er kommissionsformandsposten, at hun som udgangspunkt går efter.
Okay, og det er også det der med realistisk, det er også det, man taler om i virkeligheden. Hvem taler man i øvrigt om, den der post som formand for ECB?
Det har jeg faktisk ikke fuldt så
tjekket. Undskyld,
det er Christine Lagarde.
Som er fransk mand.
Ja, okay. Og hun har været i international valuta, for hun har været på banen i mange år.
Hvem er Vestager's største konkurrent? Er det vores ven Manfred fra Bayern?
Ja, der er det delvis, og også hvis en Angela Merkel melder sig på banen, så vil det være en meget stor konkurrent. Man skal jo huske, at Manfred Weber, som I måske også har talt om tidligere i programmet, ikke ligesom står til at være den, der bliver valgt. Han er ikke så populær i det europæiske råd, han er ikke populær i Europaparlamentet, når det gælder posten som formand til Europakommissionen. Simpelthen fordi, at han ikke har noget erfaring nationalt som regeringsleder eller minister. Og det er jo noget, man kræver som posten, altså som kommissionsformand.
Hvornår kommer der hvid røg op, ligesom når der er pavevalg? Hvornår skal man tænde for TV2 News eller nogle af de andre programmer, Radio 24/7 og Aftenprogrammet?
Det skal man nok gøre i aften, omkring kl. 22, når de er færdige med at spise, og der kommer en pressekonference. Man er jo overhovedet i tvivl, om man når til enighed i dag, eller om man skal udskyde mødet, eller ikke udskyde mødet, men have et ekstraordinært møde senere på måneden. Så det er usikkert, om man når til enighed i dag.
Og så må vi se, hvordan de fedtede kuverter, er det ikke sådan kuverter, men de der, hvad hedder sådan noget, man sørger fingre i, og sådan noget, det er dem, der kører rundt, ikke?
Ja, det er meget spændende. Men det, man jo skal huske, det er, at det kræver ikke enstemmighed, det er et kvalificeret flertal, så derfor kan der godt være en række lande, der stemmer imod. Okay. Men så længe hun har et kvalificeret flertal, så kan det blive hende.
Servietter hedder det. Undskyld, ja.
Maja Kluger, Dionigi, tusind tak, fordi at du kom ind og gjorde os lidt klogere på noget, vi andre måtte prøve at improvisere lidt på. Men tak, fordi du nåede og kommer ind. Og så har jeg ikke andet at sige til lytterne, tak fordi I lyttede med. I næste uge, der er det jo så vores sidste program inden sommerpausen. Cirkeline Jungsberg producerer Jens Marot i teknik.